Vítejte, dnešní seminář se jmenuje Technika pražského metra a já bych vám rád tady povídal hlavně teďka o železniční zabezpečovací technice, protože metro oproti tramvajím vychází vlastně více spíš z dráhy, než vlastně tramvaj, která by se dala říct, že vychází z těch klasických automobilů. Takže téma, které jsme ještě neprobrali nikde, tak jsou právě zabezpečení železniční dopravy. A proto jsem s ním teďka vlastně začal, hlavně mám vytvořit základ pro to, abychom si potom mohli povídat o tom, jak se ty jednotlivé dopravní prostředky liší. Myslím ty vozy a trasy, co jsou v metru pražském a tak. Takže vlastně takové ty podrobnosti o tom vlastně metru jako historie, typy vozů, to se dozvíte příště za 14 dní. Ještě jenom, když tady ty vidím lidi, kteří jsou tady třeba poprvé, tak abyste věděli, jak tady funguje, tak pokud máte nějaký dotaz k tématu nebo i k něčemu jinému, tak se zkuste ptát pokud možno okamžitě. Já tady mám připravený papír, na který si to když tak zapíšu, pokud bych odpověděl později. No a to je asi tak všechno, co bych k tomu mohl říct. Jo, ještě bych upozornil, že jsem to metro nikde nestudoval, takže moje informace mohou být nepřesné nebo zcela zavádějící a musíte to respektovat. Snažil jsem se, aby to bylo správně, ale nejsem si s tím zcela jist. Tak, hned tady na úvod ten obrázek z tunelů jsem vybral, protože tady vidíte dost částí té železniční zabezpečovací techniky, o kterých si jsem povíme. Vidíte tady nějaký návěstidlo, který můžeme si říct předem, že je absolutní, protože na něm za prvé svítí červená a za druhé má bílá písmenka na červené cedulce. Tady vidíte v těchto místech, vidíte tu šipku? Vidíte? K tomu se dostaneme. Já to jenom teďka jako ukazuju, co se taky jako zhruba tam je vidět. Pak tady máme stykové transformátory, no a rozhodně pak tady uvidíte napájecí kolejnici vlevo, to je taky spousta dotazů, jak se vlastně to metro napájí. No a pak taky hromada kabelů kolem těch tunelů, že jo, který vidíte konec konců i z vlaku. Tak, jdeme na to. Takže železniční zabezpečovací technika. Tak. Čtete určitě první větu. A vidíte, že dát něco na odpovědnost jenom lidem nedělá dobrotu. Lidi jsou od přírody takový, že chybujou. Takže zabezpečovací zařízení železniční, dál bude značeně něčemu ZZ, tak by mělo být za úkol to nějakým způsobem spolupracovat s tím člověkem, popřípadě ho úplně vyřadit a tím eliminovat vlastně možnost vzniku těch lidských chyb. Takže co to zařízení dělá typicky, zjišťuje volnost jízdních cest místo zraku výpravčího, což je obvyklý, že jinak tohle zjišťuje výpravčí například pohledem na kolej, jestli je ta kolej volná, tak to zabezpečovací zařízení to dělá za něj. Pak taky zabrání tomu, aby náhodou, když zrovna jede vlak přes výhybku, tak aby se nepřestavila. Pak taky třeba může to zabezpečovací zařízení hlídat, jestli ten stroj vedoucí neusnul v tom vlaku. A pak taky, a to teďka říkám právě v souvislosti s tou ostravskou tragédií před 11 dny, by to zabezpečovací zařízení mělo zabránit sjetí dvou vlaků v protisměru na jednu kolej. Nevždycky se to úplně podaří, ale je to rozhodně lepší zabezpečení než žádné, nebo než pouze lidským faktorem. No a v neposlední řadě další zabezpečovací zařízení, který taky jakoby jenom nakousneme, tak obsluhuje závody na železničním přejezdu, to určitě znáte. Tak, teď tady úplně nejdůležitější věc, tady ta tučná. Tohle je skutečně základní specialita železniční dopravy, že nejbezpečnější je stojící vlak a všechno, co se má projevit bezpečně, tak se projeví směrem ke stojícímu vlaku. Tohle se zdá jako jednoduchá věc, ale ono to opravdu jako je speciálně u těch vlaků, protože už třeba v silniční dopravě se tohle nedá úplně aplikovat. A v letecké dopravě to už jako nesmysl holí, že jo? Tam jako těžko můžete zastavit letadlo, nebo mít v letadle tlačítko na nouzový stop motorů, jako... Myslím, že cestující by asi neměli v kabině. No, takže co z toho vyplývá? Zabezpečovací zařízení musí být, když jsou zabezpečovací, tak musí být bezpečná. A byla bezpečná, tak to znamená, že i když se jim stane nějaká porucha, něco se jim nepovede, tak by se to mělo nepovést v tom smyslu, že ten stav bude bezpečnější. Takže jestliže za normálních okolností to zabezpečovací zařízení mělo tu jízdu povolovat, tak ji při poruše může zakazovat. Nemůže to být obráceně, že by za normálních okolností jízdu zakazovalo a při poruše ji povolí. Takovéhle poruchy by neměly nastávat a na to jsou ty zabezpečovací zařízení vlastně udělané, aby k tomuhle tomu právě nedocházelo. Ovšem problém je, že díky tomu, pokud taková porucha třeba už nastane, samozřejmě všechno se může porouchat, tak díky tomu, že to vede k tomu bezpečnějšímu stavu, což je ten stojící vlak, tak se cestující nikam nedostanou. To je další problém, protože cestující se musí dostat, že jo, ten, nebo ať už cestující nebo náklad, že jo, prostě ten dopravce má nějaký závazky a musí je plnit porucha, neporucha, takže v takovém případě se většinou to zabezpečovací zařízení nějakým způsobem odstaví a řídí se to právě jenom pomocí těch lidí, což zase vede k tomu, že se zvyšuje riziko mimořádných událostí. To je to MU, jo. Takže proto je další věc a to je kladení důrazu na velmi vysokou spolehlivost zabezpečovacích zařízení, takže se prostě dělají ty věci několikanásobně, aby nějaká jedna porucha to třeba ani nevyřadila z činnosti a pouze byla signalizována k opravě a to zařízení dál fungovalo úplně normálně. Tak jak se dají zabezpečovací zařízení třídit? Tak jsme to trošku nakousli, takže máme základní takový třídění, který už se drží vlastně leta, který tak jako odpovídá podle toho účelu, tak jsou zařízení staniční, který vlastně se starají, jsou součástí stanice, s tím se myslí teda stanice ve smyslu stanice s kolejovým rozvětvením, jako u v podstatě u normální dráhy, u českých drah se říká stanice vždycky dopravně s kolejovým rozvětvením a to, když někde stojí vlak jenom tak a není tam žádný kolejový rozvětvení, tak se tomu říká zastávka. V metru jsou stanice s kolejovým a bez kolejového rozvětvení, zastávky v metru neexistují, jo. Ale je to jenom terminologická nějaká, v podstatě bych řekl, že v tom není zas až takový rozdíl jiný. Takže staniční zařízení, abych to teda řekl, tak směruje vlaky ze stanici, to znamená přijíždějící vlaky z těch tratí, vlastně směruje na nějakou danou kolej, zajišťuje, aby bezpečně přejeli přes ty výhybky a hlídá, na které koleji co stojí a tak. Tak pak máme traťové zabezpečovací zařízení, které právě má na starostu trať, to znamená sled vlaků, to znamená, jak pojedou vlaky za sebou, takže pokud například potřebujeme nějakou hustou trať, to metro je typickým příkladem, tak tam musí těch vlaků za sebou vjet celkem hodně, a zase je potřeba, aby se nedojeli. Zase musíte počítat s tím, že v jakýmkoliv situaci může nastat právě to, že ten vlak přejde do toho nejbezpečnějšího režimu, tedy zastaví. Takže může kdekoliv zastavit a tím pádem ten další vlak by do něj mohl nabourat. Takže aby se samozřejmě není možný jezdit podle rozhledu s vlakem. To snad to jsem tady vlastně ještě neřekl, ale tak to je celkem pochopitelná věc, protože vlak brzdí na strašně dlouhý brzdní dráze a pokud měl jezdit podle rozhledu, tak bude jezdit krokem. No a další věc, co dělá to traťové zabezpečovací zařízení, tak je takzvaná výluka protisměrných jízd, takže protisměrné jízdy prostě by neměly být povoleny tím traťovým zabezpečovacím zařízením. Tak a tyhle ty základní dvě zabezpečovací zařízení v podstatě už stačí pro zabezpečení provozu, ale pak se ještě vlastně používají, nebo tak na půl, přejezdové zabezpečovací zařízení, samozřejmě, to je zase ta kapitola sama pro sebe, v podstatě náhrada toho člověka, který tam točí klikou se z těch závor, že jo, a možná i trošku bezpečnější, jak z jakého se to vezme pohledu. No a ještě se vrátíme k tomu vlakovému, takže vlakové zabezpečovací zařízení dohlíží nad strojvedoucím. Jo. Je hezké, že ty staniční a traťové dokážou bez problému prostě zabránit kolizi tím, že rozsvítí červenou na nějakém návěstidle, ale žádná červená ten vlak nezastaví. Ten vlak musí zastavit strojvedoucí. No. Tak aby ještě tenhle ten nejslabší článek toho řetězu, vlastně ten lidský faktor toho strojvedoucího, byl trošičku jakoby eliminován ten jeho vliv na mimořádnou událost, tak jsou tady vlaková zabezpečovací zařízení. Tak. A teď ještě můžeme dělit ty zabezpečovací zařízení podle realizací. Takže nejstarší zabezpečovací zařízení, co se dělala, jsou mechanická. V podstatě takovou část mechanických zabezpečovacích zařízení vidíte tady na té fotce tady vzadu. Tak tímhletím se myslím ovládali závěry jízdních cest, což se za chvíli se dozvíme, co je. Možná, že i výhybky. No, ale tam byl teda problém, že třeba když se dálkově ovládaly výhybky, tak se ovládaly skutečně lidskou silou. Že tam nebyla žádná mechanizace, eventuálně většinou se ty výhybky, ani jako, pokud to nebyla speciálně nějaká stanice, kde to bylo potřeba každou chvíli, tak ty výhybky se ovládaly dokonce jakoby místně, že tam opravdu přišel až k té výhybce výhybkář a přehodil jí. No, tak a vlastně veškerá ta... Aha, já už vím, mě tady vypadla teďka jeden obrázek. No, dostaneme se k tomu dál. Elektromechanická zabezpečovací zařízení, tam už do toho začala zasahovat elektrifikace, ale jenom velmi, velmi pozvolna. Jo, elektromechanický, typicky co vidíte, tak tady vidíte hrdlový přístroj elektromechanický, to je tahleta věc. A jak si tam se vlastně začaly využívat částečně výhody elektřiny třeba pro přenos nějaké informace na dálku. Takže typicky, když si výpravčí a signalista předávali, kdo smí právě co ovládat, tak si to nepředávali taháním za nějaké drátky, ale předávali si to právě pomocí elektrických napětí, ale jako víceméně ta elektroinstalace v tom byla primitivní. A já se ještě teda s dovolením teďka podívám dál, jestli tam... Jo, ono je to totiž dál, tak už se na... tak teď se ještě podívám na to třídění. Takže dalším vývojovým stupněm po těch elektromechanických jsou ta reléová zabezpečovací zařízení. Víte všichni, co je relé? Kdo neví, co je relé? Víte všichni, dobře. Tak, podobně jako jsou reléové telefonní ústředny, tak nebo jsou bývaly, tak se dělaly i relé pomocí relé jako pokročilých elektrických součástí se dělaly zabezpečovací zařízení. Výhoda tam vlastně byla, že ty relé byla mechanicky upravená pro to, aby byla bezpečná a navíc se prostě vyrábějí se a v podstatě se ještě nejsem si schopen říct, jestli se ještě relévová zabezpečovací zařízení vyrábějí. Pokud ne, tak už se ale ještě minimálně udržují v provozu celkem běžně, a to i v tom metru. Tam je většina zabezpečovacích zařízení právě reléových. A prostě ty zapojení tím pádem jsou lety ověřená, že jsou opravdu bezpečná, a když se porouchá relé, tak se vymění relé a funguje to dál. V podstatě jako počítače měli s tímhletím dost problém, to se dostáváme k tomu třetímu bodu. Počítačová zabezpečovací zařízení vlastně mají problém s tou bezpečností softwaru, která se jaksi dá těžko zkoumat a občas může stát, určitě znáte všichni, že se vám zasekne počítač. No, nesmí se stát, že se zasekne, ne, může se stát, že se zasekne počítač realizující zabezpečovací zařízení, ale v takovém případě tam musí být něco, co tohleto vyhodnotí okamžitě a zase nastaví ten bezpečnější stav. Takže typicky, co se používá, je redundance, to znamená, že ten počítač tam není jeden, ale jsou tam dva a je tam nějaká hardwareová záležitost, třeba nějaký komparátor, který vyhodnocuje, jestli ty počítače dělají to též, a pokud se náhodou ty počítače odchýlí ve výstupu, tak ten komparátor vybere ten stav, který je jakoby více povážlivý, to znamená více bezpečný, a ten jakoby nastaví a vyhlásí samozřejmě poplach. No. A ještě když se vlastně podíváme, jak postupoval ten vývoj, tak tady vidíte, že je ještě celkem nejasné, jak ta stanice vypadá. Tady, když se podíváte pod ty písmenka, na konci přednášky to uvidíme zblízka, tak už tam vidíte nějaký plánek trati a už v podstatě jakoby to stavění jízdních cest se provádí víc, jako, dá se říct, víc ličtěji. No a vrcholem je prostě tady tohle je teda screenshot z simulačního programu Gordicon, ale ten, ta realita v tom počítačovém zabezpečení je velice podobná. Jo, vidíte, že tam už jezdíte myší a klikáte. A co tam vlastně klikáte, to se ukážeme teď právě. Tak, to si řekneme u toho staničního zabezpečovacího zařízení. Jsme si říkali, že sleduje obsazenost kolejí a ovládá výhybky. Tak, to sleduje to obsazenost kolejí, berte zase s rezervou, sledují to, rozhodně to sledují, nebo rozhodně, myslím, že to sledují relová, rozhodně to sledují počítačová, relová podle mě taky snad všechny, ale ty mechanická, elektromechanická, tamto sledování obsazenosti dělá ten výpravčí nebo signalista ve většině případů. Taky existují samozřejmě výjimky, ale takže tak, no, ovládání výhybek. Takže každá výhybka, tady takhle, tady oproti tramvajím, zase já se na ně budu odkazovat, tak tady máme ještě ten problém navíc, že tady se musí ovládat výhybky obě, nejenom ta rozjezdová, ale i ta sjezdová, protože vlaky jsou o něco jakoby těžší konstrukce, takže tam není ve většině případů možný dělat takový ten rozřez výhybky, kdy prostě tramvaj si jede výhybku z jiného směru, než jsou postaveny jazyky a ona ta výhybka bez problému nejen přežije, ale je na to i stavěná. Jo? Tak tohle prostě se na dráze až na nějaké výjimky nesmí a představují se vždycky obě výhybky, jak ta rozjezdová, tak sjezdová. Rozumíte mi, co je rozjezdová a sjezdová? Tak, no a samozřejmě to zabezpečovací zařízení hlídá, aby ta výhybka nebyla přestavená v době, kdy přes ní jede vlak, což je tady vyjádřeno tím závěrem vlakové cesty. Jo, a teď se tady dostaneme k tomu, co vlastně ty zabezpečovací zařízení dělají, tak dá se říct, že hlavní, co vidíte jako výstup, je to ovládání návěstidel. Lidsky se tomu říká semafory, ale železničáři používají zásadně termín návěstidla. A vlastně rozsvěcení návěsti povolující jízdu, jak jsem tady napsal, je podmíněno vytvořením závěru jízdní cesty. A teď prostě je potřeba, aby ty sledy těch, aby ty činnosti, které jsou potřeba k rozsvícení návěstidla, následovaly v správném pořadí. A to zabezpečovací zařízení dohlíží právě na to pořadí. Takže nejdříve je potřeba, jak to je napsáno, jo. Ano, takže je potřeba přestavit výhybky správně za prvé, pak je potřeba ty výhybky uzamknout nebo zkontrolovat, jestli jsou uzamčeny v těch koncových polohách, jestli třeba nedošlo k nějaké chybě při přestavení. A když se tohle stane, tak je potřeba ty výhybky zablokovat proti dalšímu přestavení a vytvořit, tomu se říká vytvoření závěru vlakové cesty. A když je ta cesta v závěru, tak se s těma výhybkama už nesmí dát pohnout a nesmí se dát pohnout ani s výhybkama z kolizních směrů, to znamená třeba kdyby na vedlejší koleji něco stálo a teď to začalo ujíždět, tak by se nemělo stát, aby když to ujede, tak aby to ujelo nějaký výhybky, kterou to rozřízne a právě to vyjede na tu trať, která je vlastně v závěru. Takže to se taky hlídá. No a teď jde právě tady se zase vrátíme k tomu, jak se ty návěstidla, jak se ty zabezpečovací zařízení liší. Takže když se vrátím zpět, tak závěr jízdní cesty na tom počítačovém zabezpečovacím zařízení vidíte jednoduše jako zelenou čáru. Tam, kde je zelená čára, tak tam je takzvaně postaveno pro vlak. Ono se tomu teď říká stavění jízdních cest, ono je to takový trošku zavádějící, protože samozřejmě ty cesty tam stojí, že jo? Ty koleje tam stojí a po nich ty vlaky můžou jezdit tak jako tak. Jo? Prostě pokud ten vlak jenom tou stanicí projíždí, tak většina výhybek je v základní poloze, nebo všechny jsou v základní poloze, takže v podstatě ten vlak tam může projet, nebo by mohl projet, aniž by o tom někdo vůbec z té stanice věděl. Ale samozřejmě to se nesmí, že jo? Je potřeba právě tu cestu uzavřít i pro ten vlak, který jede přímo a pro který se nic nepředstavuje. A to se vyznačuje tou zelenou čárou tady. A když ten vlak to potom obsadí, tak se z té čáry zelený stane červená. A to je ten obsazený úsek. A tyhle ty šedivý, co tady někde skoro nevidíte, tak to jsou vlastně ty volné koleje. No na tom relovém zabezpečovacím zařízení, tam je to v podstatě úplně stejný, akorát, že tady pod tím plánkem trati, který tady skoro není vidět, ale říkám, uvidíte, tak se tam prostě podsvěcuje, když tam je vlak, tak zase červeně, a když je tam závěr cesty, tak bíle teda. To je zásadní rozdíl. No a tady u těch mechanických, elektromechanických, tam to zase funguje tak, že tam to je teda na tom dotyčném člověkovi, co to obsluhuje, který prostě přestaví výhybky do dané polohy. A když je tak přestaví, tak tam je skříň plná pravítek. A vlastně on, když přestaví výhybky tak, že je postavena určitá cesta, tak to zkontroluje a zároveň zabezpečí tím, že tam vlastně mechanicky přeloží nějaké pravítko, což je opravdu pravítko, které má v sobě díry přesně v těch místech, jak mají být představeny ty jednotlivé výhybky. A tím vlastně přeložení toho pravítka zablokuje ty výhybky, aby s nima nemohl nikdo pohnout. Jo? Mechanicky čistě. Takže to je právě ten mechanický způsob zabezpečení. Jo. A pak tam vlastně ještě u té elektromechaniky je tam ještě jakoby druhý stupeň, že se to ještě jakoby elektricky zajistí. Zase, že už tohle pravítko v momentě, kdy ho přeloží, tak už ho nemůže vrátit zpátky. Jo. Takže to jsou vlastně ty závislosti, které realizují ty zabezpečovací zařízení. Tak. A popojdeme na traťová zabezpečovací zařízení. Takže, co je to traťový oddíl? Nejdřív se podíváme na pojmy teda. Tak traťový oddíl je část trati ohraničená dopravnami. Co je to dopravna? To je zase nějaký pojem, který se používá asi hlavně, no, myslím, že je přímo v zákoně o dráhách, takže se používá u všech drah, ale u českých drah speciálně. No, dopravna je všecko, kde se může s těma vlakama něco dít. Takže v nejjednodušším případě je to samozřejmě nádraží, ale pak to jsou taky takové ty budky kolem trati, jako třeba Hláska, Hradlo, nebo v nejjednodušším případě, nebo v tom nejmenším případě je dopravnou i samotné návěstidlo, oddílové návěstidlo automatického bloku. Uvidíme záhy. Tak, další pojem. Traťový souhlas. Traťový souhlas je právě dohodnutý směr vypravování vlaků. To znamená, že já bych koukal, že jsem se měl podívat do těch poznámek, protože jsem tady už... No, tohle je v podstatě v pořádku. Takže traťový souhlas je dohodnutý směr, kterým se vlastně ty vlaky vypravují, s tím, že kdo má souhlas, může vypravovat vlaky, kdo ho nemá, nesmí vypravovat vlaky na tu kolej danou. Jo? Takže pokud je potřeba tu kolej provozovat v obou směrech, tak si musí ty výpravčí na těch obou koncích toho úseku právě předat souhlas. A v momentě, kdy jeden se toho souhlasu vzdá a druhý ho získá, tak ten první už zase vypravovat vlaky nesmí a ten druhý smí. No a samozřejmě podle technické dokonalosti těch zabezpečovacích zařízení je ten souhlas nějakým způsobem ošetřený, takže i kdyby ten výpravčí sebe víc chtěl, tak to vlastně nejde. Ale záleží na tom, jak dokonalé to zabezpečovací zařízení je. Tak a poslední. Ještě co tady je, tak jak vlastně funguje to předávání, to posílání těch vlaků, když vezmeme takový ten handshake, potřásání rukou, tak začíná to nabídkou vlaku, takže jeden výpravčí může zavolat druhému a zeptat se ho, přijmete vlak číslo tolik a tolik s odjezdem odsud v tolik a tolik? On se zeptá a ten naproti mu odpoví, nikoli, čekejte. Tak on teda čeká, protože prostě jako nemůže a teda po druhé už se to povede, takže ten druhý výpravčí řekne ano, přijímám vlak a zase hezky zopakuje všechny ty údaje o tom vlaku. Tohle je prosím ideální stav, jo. V reálu je to možná trošku jinak. No. A zopakuje všecko a tím vlastně dojde k obsazení toho traťového oddílu. V momentě, kdy on přijme ten vlak, tak je vlastně vytvořen závěr přes ten traťový oddíl. A dokud tam ten vlak nevjede, tak už se tam prostě jakoby nedá, on už tam nesmí vypravit nic z druhé strany, nemůže v tu chvíli předávat ten traťový souhlas a takové věci. Tak, no a potom, co teda dojede ten vlak na druhou stranu, tak on podá odhlášku zase, že řekne vlak číslo tolik a tolik dojel. Tak, samozřejmě buď to, ten nejstarší způsob je to telefonické dorozumívání. Další možnosti jsou právě, že to telefonické dorozumívání nahrazuje nějakým způsobem ta obsluha toho zabezpečovacího zařízení. Takže samozřejmě v nejdokonalejším stavu si ty zabezpečovací zařízení popovídají mezi sebou a domluví si to sami. A ještě bych tady chtěl zmínit věc, kterou jsem zapomněl. Tak když jsme říkali, že se vytvoří ten závěr jízdní cesty nebo vlakové cesty, tak ten závěr je samozřejmě potřeba zrušit. No a zase podle stupně vyspělosti zabezpečovacího zařízení se ruší buď to ručně, úplně ručně po tom, co ten vlak jakoby projel a někdo ho zpozoruje, nebo se ruší automaticky při projetí, anebo nějak poloautomaticky. To znamená, že sice se ruší ručně, ale k tomu, aby mohl být zrušen, tak musí nejdřív ten vlak někde třeba projet. Nebo něco minout, nějaký určitý bod. Tak. Takže to by bylo k tomuhle. Jo, ještě bych chtěl říct tomu traťovému zabezpečovacímu zařízení, že vůbec nejstarší způsob, ze kterého vlastně všechny ty traťové zabezpečovací zařízení vycházejí, je žezlo. No, co to je žezlo? To je takový kus klacku, A pravidlo bylo jednoduché a účinné. Kdo má klacek, může jet. A kdo ho nemá, nesmí jet. Tak. To je ovšem, to znamená, že strojvedoucí na jednom konci trati získal žezlo, vzal si ho sebou do vlaku a dojel si na druhý konec, tam ho odevzdal. No a když chtěl si jet zpátky, tak si ho zase vzal a přejel na první konec a tam ho zase vrátil. Problém byl, že v tomhle případě se museli ty vlaky střídat, jeden tam druhý zpět, že jo, jinak byl problém. Ale tohle ten zabezpečovací systém je úplně dokonalý. Jo, jako kontroluje totiž jak volnost trati, tak i kontroluje, taky vlastně zabraňuje protisměrné jízdě. Jo. Pak se to ovšem zjednodušilo tak, že se právě řeklo, že jako, nebo aby bylo možné posílat víc vlaků za sebou, tak se řeklo, že ne kdo má žezlo, může jet, ale kdo vidí žezlo, může jet. Takže strojvedoucímu stačilo, aby viděl to žezlo v té stanici a mohl se vydat na tu trať. A pokud byl ten poslední v tom daném směru, tak si ho vzal sebou a dovezl na druhou stranu. Pokud ne, takže tohle to už jakoby umožňovalo i variabilnější postupy v té jízdě, ale už tam nebyla ta kontrola volnosti tratě. Už mohl nabourat do toho vlaku před sebou. V Ostravě se bohužel nedostali ani k tomuhle. No, je vidět, že se na to nějak tak úplně zapomnělo. No. Že prostě, jako protože obdobná jednokolejná tramvajová trať, sice o tisícovkovém rozchodu mezi Libercem a Jabloncem, je zabezpečená někde od začátku 90. let 20. století, což je teda taky pozdě, ale přece aspoň. A tam je to ještě teda tak dokonalý ten systém, že i když teda ten řidič tramvaje nerespektuje světelné návěsti a sjede se do protisměru na tu jednu kolej, tak se vypne napájení toho jednokolejného úseku, takže ty tramvaje chtě nechtě zastaví. A ta srážka se, vlastně riziko srážky se tím ještě víc eliminuje. Takže to by bylo asi k traťovým zabezpečovacím zařízením všechno. Jo, a teďka jak vypadají ty traťová zabezpečovací zařízení? To byly ty pojmy. Takže to základní nejjednodušší je hláska. To je budka u kolejí, to už dneska asi moc neuvidíte, ale možná ještě někde v historii věc tam mohla najít. To je prostě budka u kolejí, která nemá vůbec žádnou vazbu k těm kolejím, jenom tam sedí pověřený zaměstnanec s telefonem a tenhle ten zaměstnanec říká, že už nám vlak dojel. O co tady jde? Jde o to, že jak jsme si říkali, že je potřeba kontrolovat nejen ten protisměr, ale je potřeba kontrolovat i ten sled vlaku, tak pokud by byly pouze dvě nádraží mezi sebou, budou mezi sebou vzdáleny, dejme tomu 10 km, jízdní doba tam bude třeba 10 minut, nějaká lokální trať, tak prostě ty vlaky by tam mohly za sebou vyjíždět nejdříve po 10 minutách, protože prostě do toho obsazeného úseku není možné vypravit další vlak, je potřeba počkat, až přijde ta odhláška, to znamená, až se řekne, že vlak dojel z druhé strany. No a tak, aby se daly ty vlaky víc za sebe štosovat, protože zbytečně by měly za sebou takový mezery, tak se právě zřizují tyhle ty věci jako hláska, která se dá doprostřed toho traťového, do trati mezi těma dvěma stanicema, rozdělí tím pádem na dva traťové oddíly a v momentě, kdy ta nabídka a příjem se zase probíhá mezi výpravčíma těch dvou nádraží, ale v momentě, kdy ten vlak dojede do první, mine tu hlásku, tak ta hláska tomu výpravčímu známí ta obsluha, že vlak už dojel a on už vlastně do toho prvního traťového dílu může vypravit druhý vlak. Jo? A ta hláska má teda návěstidlo, na kterém svítí červená do té doby, než ten vlak dojede až do té finální stanice. Takže kdyby se zase v té druhé půlce, tak ten vlak zůstane stát u té hlásky, ten druhý, který by ho eventuálně dojel. Takže to je takový hodně primitivní, proto se další dokonalejší stupeň je hradlo, což je realizováno poloautomatickým blokem. Zase je to trošičku jako omezení lidského faktoru tím způsobem, že to poslání odhlášky, které u té hlásky jde v podstatě udělat kdykoliv, protože prostě stačí akorát telefonovat, tak tady je podmíněno tím, že ten vlak je nějakým způsobem detekován, že už opravdu projel. A teprve po tom, co projede, tak se smí ta odhláška poslat. Tak a k tomu se říká vybavení hradlové zarážky. Mimochodem. No a třetí stupeň samozřejmě automatické hradlo, to je v podstatě to samý, akorát, že už se ta ohláška pošle automaticky a není potřeba, aby tam seděl člověk. A všechny tyhle ty zařízení zatím jmenovaná rozdělují tu trať jenom na dva oddíly vždycky. Tak, co je ovšem nejlepší stupeň toho traťového zabezpečovacího zařízení, automatický blok, neboli autoblok, ten rozděluje trať ne na dva, ale na více traťových oddílů a pracuje zcela samočinně, to znamená dekuje polovou vlaku a na základě toho rozsvěcuje návěstidla. A nejlíp to tady asi ukazuje tenhle ten obrázek. Takže tady teda jsou použita železniční návěsti, takže vidíte, že tam, kde zrovna ta mašinka je, tak tam svítí stůj, to znamená, tam se ten vlak nesmí přejet. No a o návěstidlo před ním svítí výstraha, která vlastně tomu dalšímu strojvedoucímu říká, že musí počítat s tím, že na dalším návěstidle je stůj a musí teda přiměřeně snižovat rychlost, protože samozřejmě, jak jsme říkali, vlak nezabrzdí na metru, takže není možný, aby prostě vlak se blížil a najednou viděl na 50 metrů před sebou červený světlo, tak samozřejmě nemůže zastavit z nějaké rychlosti 160 třeba pendolino. No, takže samozřejmě ty traťové, ty vzdálenosti jsou většinou udělané tak jakoby na zábrznou vzdálenost, která je nějak spočítaná, aby to přesně prostě vycházelo, že ten strojvedoucí, když tady uvidí tu výstrahu, tak prostě zpomalí na nějakou rychlost, který pak už může zabrzdit, když uvidí to návěstidlo na dohled. Takže teďka se tady ještě jednou podívejte, že vždycky tam, kde ten vlak stojí, tak je červená, za ním žlutá a ty další už jsou volný jako zelená. Tak. A ještě si můžeme říct, že u toho automatického bloku, speciálně teda u automatického bloku na tratích Českých drah je výjimka, která právě spočívá v tom, že i když na tom návěstidle svítí červená, tak to neznamená úplně absolutní stůj, že by za to přesto nejel vlak takzvaně. Ale znamená to, že za určitých okolností ten vlak to vlastně může sám od sebe i projet, s tím, že musí počítat, že pokud projíždí to návěstidlo s návěstí stůj, takže tam může stát vlak, takže musí jet minimálně podle rozhledu, aby stihlo zastavit před tím vlakem. No a v metru je to samé, tam dokonce ani to červené světlo není na těch oddílových návěstidlech. Tak, takže tím bych končil takový ten úvod k železničním zabezpečovacím zařízením. Teď se podíváme na prostředky detekce vlaku. Už jsem o tom několikrát mluvil, že je potřeba pro správnou činnost ten vlak detekovat nějak jinak než tím zrakem výpravčího, eventuálně signalisty, protože to je nespolehlivé. No a co se ještě detekuje? Tak detekuje se toho hodně. Já jsem vybral dva mezní případy. Jeden je, že se detekuje, jestli je kolej obsazená nebo volná. Proč se detekuje? No tak to je jasný, že jo? Když je obsazená, tak tam nemůžeme postavit vlakovou cestu. Když je volná, tak můžeme. No a další věc, co se třeba často detekuje, je, jestli vlak už minul nebo ještě ne. To je třeba typický příklad zvednutí závod železničního přejezdu. Tam se čeká, až vlak mine železniční přejezd a pak se závody zvednou. Druhý případ tohohle toho je právě to vybavení té vlakové cesty. Potom, co vlak tu vlakovou cestu projel, tak je potřeba říct, už jí projel, už se může zrušit. Tak. Takže kromě toho zraku výpravčího se v podstatě používají dva způsoby detekce vlaku. Jedno z toho je kolejový obvod a druhá je počítač náprav. Tak podíváme se nejdřív na ten počítač náprav. Tak. Princip je v celku prostý. Říká, že prostě daný úsek koleje je volný, pokud mezi začátkem a koncem toho úseku je právě nula náprav. Takže je potřeba akorát nějak rozumně ty nápravy spočítat. Tak nejjednodušší, co se snad už ani nepoužívá, tak je, že se prostě, jak má to kolo, ten okolek, tak tím okolkem sepne nějaký kontakt, když projede a tím se připočítá nebo odpočítá. No, dneska se spíš setkáme s tím, že se tam detekuje vlastně nějaké uzavření magnetického obvodu, takže tady je cosi, v čem jsou nějaké cívky a detekují vlastně tím, že když přesto přejede to kolo, tak se tady vlastně uzavře vzduchová mezera nějaká a prostě detekuje se tím změna a tím se to připočítá. V každé té krabičce jsou dva ty detektory, které právě na základě toho pořadí určují, jestli to kolo, které ta náprava, která tam byla, tak byla dovnitř nebo ven. A na základě toho ten čítač buď to přičte jedničku nebo odečte jedničku. No a samozřejmě, pokud je tam jiný stav než nula, tak tvrdí, že je kolej obsazená. Pokud je tam právě nula, tak je kolej volná. Problémy s počítačem a náprav je, pokud ten vlak má nějaký nestandardní kola, třeba jako nějaký menší nebo tak, tak se může stát, že to špatně, že se ten počítač náprav přepočítá. Jo, a to právě pak to může víc nebezpečnému stavu, že třeba mu tam nějaká, bude tam mít nějakou jednu soupravu, jednu nápravu manko, a pak, když se to sejde zrovna, tak pak bude prohlašovat, že jo, obsazenou kolej jednou nápravou jako volnou. Což teda by ještě nebyl asi takový problém, protože jedno nápravový vozidla nejsou. Ale když už by to byly dvě nápravy, tak už by mohl být problém. No, takže to, takže a hlavně, když se tohle to stane, že se to rozejde, že ten počítač náprav hlásí, že je to obsazené, když je to zjevně volné, tak musí nastoupit lidský faktor, který ručně zrakem zkontroluje nebo nějak jinak, že ten úsek je opravdu volný a sjízdný a ručně vyresetuje ten počítač náprav. A tady už zase máme riziko, protože pokud ten lidský faktor bude líný a neskontroluje to a řekne si, no tady to hlásí obsazeno, to je určitě chyba, já to rovnou vyresetuju a nepodívá se, že tam opravdu něco stojí, tak zase máme zaděláno na problém. No ale jinak se počítače náprav vlastně podle mě v současné době hodně jakoby rozšiřujou. Je to ten modernější způsob detekce vlaku. No, ten starší, to jsou právě kolejové obvody. O těch si popovídáme trošku víc. Tak, princip zase na první pohled jednoduchý. Když tam ten vlak není, tak mezi levou a pravou kolejnicí je vysoký odpor, protože prostě tam není, co by to spojilo. Pokud tam ten vlak vjede, tak ta náprava je kovová, tudíž vodivá, tudíž dojde ke spojení té levé a pravé kolejnice a ten odpor se rapidně sníží. Říká se, že obsazený vlak ty kolejnice šuntuje. Píše se to buď to česky š, anebo takhle se to píše v takovém nějakém patvaru, který se mi víc líbí, huntuje. No. Neříká se, že zkratuje, protože zkrat se většinou považuje něco, co má prostě odpor 0-0 nic. A tady přeci jenom jakoby prvotním účelem těch nápravy není dobře zkratovávat kolejnice. Stejně jako prvotním účelem kolejnic není dobře vést elektrický proud. Takže prostě ten odpor nemá nulové hodnoty a není zanedbatelně malý oproti jiným odporům, které tam jsou. Takže proto se používá termín šunt, vlakový šunt třeba, šuntová citlivost a podobně. Tak a existují dvě varianty vlastně, jak ten kolejový obvod zapojit, sériová nebo paralelní. Tak začneme tou sériovou zase. Protože to je taková, to by každého napadla. Že? Tak když chci zjistit, jestli mezi tou levou a pravou kolejnicí je malý odpor nebo není, tak vezmu baterii, žárovku a zapojím to na ty dvě kolejnice. Že? A teď, když mi tam něco projede, tak se mi žárovka rozsvítí, že? Když mi to zmizí, tak žárovka zhasne. Tak, jenomže tohle má ten zásadní problém, co když se ten nějaký drát přeruší, tak žárovka zhasne, což bude jakoby signalizovat volno a ono ve skutečnosti volno být nemůže. Takže to přesně je ten problém, že porucha by se neprojevila bezpečněji pro případ detekce volnosti tratě. Pozor, pro případ detekce minutí, tohle je bezpečnější stav, protože pokud se mi ten drát přeruší, tak mi to bude trvale hlásit volno, tudíž, když to přeložím, tak mi to bude hlásit vlak ještě neminul. Takže pokud to bude používat třeba pro detekci, třeba pro zvednutí závor, tak závory za tím vlakem zůstanou spuštěné dolů, že jo? Což je sice nepříjemné, ale je to pořád bezpečnější, než aby byly zvednuté a projížděly vlaky. Tak, no, takže je potřeba tady, takže já jsem tady potom shrnul, že tady vidíte, že i ta sériová varianta vlastně opravdu se někde občas používá, je to spíš teda jejich míň, ale používají se a právě je to proto, že přerušený obvod hlásí bezpečnější stav vlaky ještě neminul. Paralelní je teda jakoby běžnější, ta spočívá v tom, že do té levé a pravé kolejnice pouštíme nějaký proud trvalé a na jednom konci a na druhém konci máme vlastně nějakou tu žárovku, že jo, a když svítí, tak ten obvod je volný a v momentě, kdy ten vlak přijede, tak nám to zkratuje nebo zašuntuje. Ten zdroj musí být takový samozřejmě, aby mu to nevadilo, že jo, těžko tam můžeme dát asi normální baterii třeba, to by asi celá se jí nelíbilo. No pokud to teda zkratuje, tak ta žárovka zhasne, to úsek je obsazený. Pokud se třeba zlomí kolejnice, přeruší se, žárovka zhasne, úsek je obsazený. pokud se přeruší nějaký vedení, zase úsek obsazený. Takže přesně to, co jsme chtěli, bezpečnější stav, obsazeno. Tak se podíváme tady, jak vlastně to, co jsem teďka říkal, tak tady je nakreslený, takže tady vidíte nějakou baterii, která to zleva napájí. Ještě samozřejmě je potřeba detekovat ten vlak v místech odkud kam, takže proto se do kolejí vlastně strkají izolované styky, kde prostě je to průjezdné pro ty drážní vozidla bez problémů, ale elektricky to nevede dál ta kolej, takže tady ten úsek nás potom nezajímá, ten už nás taky nezajímá. No a tady vidíte vlastně, že ten proud přesně teče těma kolejnicema a dokud tam nic nestojí, tak relé je přitaženo a svítí zelená. Když tam něco vjede, tak se to takhle zkratuje tady nebo zašuntuje, relé odpadne, svítí červená. Tak, ale to není tak jednoduchý. Máme tady další problém. Když jezdí elektrické vlaky a nejenom parní nebo motorové, tak elektrické vlaky obvykle, že jo, aby nám fungoval, aby nám tekl proud, tak potřebujeme dva dráty. No ale aby se táhly nad vlakama dva dráty je zbytečný, když tam jsou ty kovové koleje, že jo. Takže kolejnice obvykle se používají jako jeden z vodičů pro napájení elektrických vozů. A teďka jak se s tím vyrovnat? Chtěli bychom zároveň těma kolejnicema detekovat, jestli jako tam ten proud teče nebo ne, a zároveň bychom chtěli přesto odvádět ten zpětný trakční proud. Tak řešení jsou opět dvě. Čau. Jedno jednodušší. Tomu jednoduššímu se říká jednopásové kolejové obvody. A to prostě řekneme, no tak nebudeme odvádět ten proud oběma kolejnicema, budeme odvádět jenom jednou. A tu druhou si necháme volnou pro ten kolejový obvod. Takže tímto ten problém se vyřeší jednodušeji. Ovšem zase tam problém, že když to teče jenom jednou kolejnicí, tak ta kolejnice má tím pádem, ten odpor je větší, protože se používá vlastně poloviční průřez toho vodiče, kterým to vede, že jo, který je reprezentovaný tou kolejnicí. No, takže vlastně proto vznikly dvoupásové kolejové obvody, dá se říct, kde se využívá takový fígl, zpětný trakční proud se odvádí oběma kolejnicemi a zároveň obě kolejnice fungují jako součást kolejového obvodu, detekuje se u nich ten šunt. Tak, jak na to? Takže, za prvé, nemůžeme použít baterii, jako byla na tom obrázku, musíme použít střídavý proud, protože tam budou transformátory, uvidíme za chvíli, a střídavý, pokud bychom měli střídavou trakci, což třeba metro není ten případ, tam je stejnosměrný proud, ale třeba určitá jižní část České republiky elektrifikovaná střídavě o kmitočtu 50 Hz, tak musíme použít jiný kmitočet než ten trakční, protože by se nám to tam mlelo. 75 se používá většinou. 75 Hz se používá na tratích a 275 Hz se používá ve stanicích a u metra se teda 275 Hz používá všude. No. A vytvoří se tady něco, čemu se v telekomunikacích říká fantomový kanál, a tím se vlastně projde ten trakční proud a jsou tam ty stykové transformátory. Takže nejlepší bude, když si ukážeme obrázek. Ten je trošku složitější, ale já doufám, že se v něm zorientujeme. Takže tady máme ten dvoupásový kolejový obvod. Takže ty styky tady jsou zase tady. Tady je takhle vlastně jeden styk izolovaný, druhý izolovaný styk. Tady uprostřed nás to zajímá. A teď, co tady je nově, tak jsou tady ty transformátory stykové. Jsou takový ty dvě žlutý bedny, co jsem vám ukazoval na začátku, na té fotce. A teď vám je ukážu taky za chvíli. Tak. A teďka vlastně, já jsem tady udělal už jako pro to metro, takže tady máme tu třetí napájecí kolejnici. A máme tady měnírnu, tu jsem tady nakreslil jako napájecí zdroj běžný. Tak a ten jeden pol té měnírny jasně vede na tu kolejnici, ale druhý nevede na obě koleje, jak by si člověk mohl myslet, že jo? Že prostě teda přivede na jednu a na druhou, protože to by nám tam vytvořil ten šunt, že jo? Kdyby byly spojeny jedna a druhá kolejnice do měnírny, tak by prostě tam trvale to detekovalo ten obsazený vlak. Takže nám vede na střední odbočku stykového transformátoru a tady je vlastně vynutí, který je dimenzovaný na ten trakční proud. Co se stalo? jsou věci. Takže tady je vlastně vynutí primární, nebo jedno z těch vynutí toho transformátoru je dimenzováno na ten trakční proud. A ten trakční proud, možná, no, si ukážeme za chvilku. Nejdřív si teda ukážeme, jak teďka funguje ta detekce vlaku. Takže jedná se o paralelní kolejový obvod. Takže tady máme ten zdroj toho signálního proudu, o tom kmitočtu třeba těch 275 Hz. Ten nám tady leze do cívky transformátoru a přes transformátor se nám indukuje do druhé cívky. Takže nám tady vytváří napětí na těch kolejnicích, přesně jak jsme chtěli. A pokud je ten obvod takhle volný, tak to dojde až sem. Tady zase nám projde touhletou cívkou transformátoru a přes transformátor se nám indukuje sem a sepne nám tady relé kolejového obvodu, které říká, obvod je volný. Tak, teď tam máme ten vlak. Schematicky samozřejmě. Takže vlak má nějaký sběrač, který bere proud z té přívodní kolejnice, má nějaký motor tam a pak má nějakou nápravu, že, na kterou je přivedený ten druhý konec toho motoru a ta náprava tady je spojená s těma kolejnicema. Takže jak to teďka funguje? Tak zaprvé, teďka vidíte, že jsme zkratovali ten proud v těch kolejnicích, takže se nám tady uzavře a rozhodně tady na tom relé se nic neobjeví. Jo, protože prostě tady ten proud všechen projde tou nápravou a je konec. Tak, a jak se to napájí? Takže ten plus měnírny, že jo, přes kolejnici do plusu motoru je jednoduchý. A jak ten mínus? No tak ten proud se tady na tom uzlu rozdělí na dvě polovičky, řekněme, že v ideálním případě polovičky. A ty polovičky obě dvě potečou těma dvěma kolejnicema a dotečou sem do toho transformátoru. A tady jedna půjde takhle ze zhora a druhá půjde ze spoda k tomu prostředku a tím prostředkem potom se vrátí do té měnírny. Tak. Důležitý je, že tím, že nám půjde jedna polovička proudu ze zhora, druhá polovička proudu ze spoda, tak se nám jejich magnetické toky, které vyvolají na tom jádře, vyruší. Takže na tom druhém vynutí se neobjeví nic. Tam se nic nenaindukuje, takže i kdyby tady nebyl ten zdroj a bylo by tady relé, tak nepřitáhne. Teoreticky. Tak. Teď nevím. Teď možná jsem byl docela chaotický, protože... Takže... Dotazy. To transformátor je, no.
A lze to použít i pro přídavý trakce?
Ano, ale musí být právě jiný kmitočet toho signálního proudu a toho napájecího proudu.
Kmitočet toho signálního proudu je několikanásobně větší?
Ne, několikanásobně. Podobnej. Říkal jsem třeba 50-75 Hz. Takhle. Je potřeba říct, že tohle je přesně právě ten fantomový kanál, takže za ideálních situací se prostě ty signály mezi sebou vůbec nepronikají. Jo? Protože jsme si říkali, tady si to rozdělí na přesně na dvě polovičky a tady to přesně vleze jedno z jedné půlky a druhý z druhé půlky a to trafomátem vývod přesně uprostřed, takže se ty toky přesně odečtou.
Jo?
To ne, ta cívka tam je, ale důležitý je, že na druhém vynutí toho transformátoru jenom ty toky na tom jádře se odečtou. No, do toho bych se nepouštěl možná, že jo, ale neřeknu, no comment. Ne, je to možný, ale nezdá se mi to. No, takže tohle, jo, takže pokud by to vlastně byl ten ideální případ, tak v podstatě můžeme použít klidně i tu stejnou frekvenci a fungovalo by to taky. Jenomže sami už asi vidíte, že svět ideální není, a rozhodně jakoby asi se nám nepovede, možná se nám povede namotat ten transformátor, že bude mít opravdu stejný počet závitů v jedné půlce jako v druhé půlce, ale už se nám nepovede zajistit, aby tady byl úplně stejný odpor mezi jedním kolem a kolejnicí a mezi druhým kolem a kolejnicí. Jo? Takže prostě tím vznikne nevyvážení, tady poteče větší proud než tady, no a když tady bude takovýhle nevyvážení, tak vlastně když někde poteče větší proud a někde menší, tak tady už ten výsledný součet těch magnetických toků bude nenulový. A když tam bude nenulový součet magnetických toků, tak se nám indukce na to druhý vynutí něco bude indukovat. Jo? A to něco nám může ovlivnit to relé. Že jo? To je právě to, co... Už jste se nabažili toho obrázku, můžu poskočit? Tak hned na dalším slajdu to bude. Takže tady ještě vidíte, jak ty stykové transformátory teda vypadají, to, o čem jsem mluvil. Takže tady vidíte, že to vynutí, které je silové, tak v podstatě jeho vývody opravdu vidíte, protože tady jsou přesně ty tři vývody, jak jste viděli na tom schématu. A v podstatě přesně to, co jste viděli na tom schématu, tak tady vidíte v reálu, že tady vede takhle z jedné kolejnice nějaký tři tlustý dráty sem, tady vedou z téhle druhý tři tlustý dráty sem, tady je ta příčná spojka mezi těma dvěma transformátorama, tady zase tři tlustý dráty sem, tři tlustý sem, a tady mezi tím, co nevidíte, je ten izolovaný styk. Teda ani nepoznáte. No, ale tady vidíte, že tady žádná měnina připojená není. Ona není připojená všude, ale někde rozhodně připojená je. Tady třeba na Florenci někde, jak vidíte, tak tady ty všechny kabely, to jsou všechno ty minus póly od měnírny, které tam vedou právě na tu spojnici těch středů, těch transformátorů stykových. No a tady máte ještě, jak vypadá moderní bezolejový stykový transformátor, který se tam používá na železnici v metru, ne, protože má malý jmenovitý proud. Protože tady ty bedny jinak jsou plné oleje samozřejmě. A to je neekologické. Protože tohle je lepší, že jo. Kabel nebude mít při stejným proudu, se bude tlustější, že jo, ten kus plechu. Pokud není potřeba s tím hýbat, tak je lepší, aby tam nebyl kabel, aby tam byl kus plechu, že jo. Problém je, že k těm kolejnicím by se to blbě přidělávalo, že jo, kdyby tam byl plech, to by se dalo dost těžko. Jo, ale ty takový transformátory, ty se jednou postaví přesně a už se s tím nikdy nehne. Takže tam to není potřeba. Tak a teď se podíváme na věc, kterou já osobně, pozor, je to čistě můj osobní pojem, tak já to nazývám problémem pendolino, oficiálně se tomu říká ohrožující proudy. Tak a jde o to, že jak jsem tady říkal, svět není dokonalý a nemůžeme zajistit dokonalé vyvážení toho kolejového obvodu, aby nám teklo každou kolejnicí stejný proud. Takže nám dochází k přeslechu. To znamená, že ten trakční proud se nám v určitém drobné části objevuje i na té signální straně, jako ten signální proud na tom relé. Tak, ale to relé nesmí sepnout. Že? Kdyby sepnulo, tak by nám hlásilo, že kolejový obvod je volný, i když volný není. No, řeknete si, možná ten přeslech je malý. On sice je malý, co se týče nějakých procent, ale je potřeba si uvědomit, že ten trakční proud v metru, to jsou kiloampéry. Jo? Na železnici je to trochu lepší, tam je to nějakých stovky ampér. Ale prostě v metru rozjetá souprava 4,5 kiloampér není problém. Jo? A teď prostě ten signální proud, to jsou jednotky ampér maximálně. Maximálně nějaká desítka, no, ale píš jednotky ampér. Jo? Takže když si vezmete, že to je vlastně o tři řády, dejme tomu, o tři řády nižší ten signální proud, tak stačí vlastně přeslech, který bude 1 promile a už se nám velikost toho přeslechu vyrovná s velikostí toho signálního proudu. Takže to už by jako docela vadilo. Takže i na to je potřeba dát pozor, i když vlastně si řeknete, že to přece jenom o trošičku. No a další problém, proč to je vlastně problém pendolino, je, že dokud ty vlaky byly řízený nějak jednoduše, to znamená odporovou regulací, tak v podstatě jakoby s tím nebyl problém, protože právě díky tomu, že ty kmitočty byly zvoleny jiný, a už třeba že jo, stejnosměrný a 275 Hz nebo 50 a 75 Hz, tak se to prostě navzájem neovlivnilo. Použili se ještě zvaně fázově citlivá relé, co jsou speciální relé, které mají vlastně dvě vynutí. Na jedno vynutí je připojený vlastně přímo ten zdroj a na druhý vynutí je připojená ten přijímací část. A teď ono se porovnává, jestli ty proudy jsou ve fázi a pokud nejsou ve fázi, tak to relé nesepne. Takže to je další, jakoby, další stupeň ochrany. No, ale v momentě, jak přišly moderní pohony, tak moderní pohony s pulzní regulací výkonu, vlastně tím, že spínají a rozpínají ten motor, tak vlastně pokud to spínají jakoby obdélníkovými pulzy, tak to mají v podstatě nekonečné spektrum, ten signál. Takže to spektrum nám nemalou měrou zasahuje i do toho kmitočtu toho signálního proudu. No a co čert nechtěl, může se stát, že se tohle zrovna sejde A prostě ta frekvenční složka toho zpětného tračního proudu okmitočtu zrovna toho kolejového obvodu bude zrovna ve fázi s tím kolejovým obvodem a prostě vleze nám do toho relé a to relé přitáhne, protože si bude myslet, že je volno a ono přitom volno není. A to je samozřejmě zásadní bezpečnostní problém, proto se to řešilo. Ideální stav je třeba modernizovat kolejové obvody, že? To by bylo asi takový jako systémový řešení. Na to třeba nebyly peníze, tak se to udělalo tak nějak na půl, že tam, kde jezdí Pendolino, tak se jednak teda ty kolejové obvody trošičku upravily. A jednak se teda upravilo Pendolino, přidal se tam český vynález, nějaký kompenzátor, který v podstatě má aktivní filtr, ano, který má funkce, které by se daly trefně nazvat jako hledání jehly v kupce sena, neboť on opravdu v tom několika set ampérovém nebo tisíce ampérovém tračním proudu hledá nějaké rušivé proudy o hodnotě miliampér až ampér, jo, a nějakým způsobem je kompenzuje. Tak a tak ve výsledku tohle všecko nakonec získalo povolení, že to teda může jezdit už dokonce nejenom po našich tratích, ale už to pustí na Slovensku, já nevím kam ještě. Možná někdo víte víc, já tak moc nevím. Do Vídně, jo, a do Vídně už jezdíš. No, to je České dráhy. Protože tam je větší napětí. Metru máme 750 V a na železnici je buď to 3000 nebo 25 000. Tak pokud tam 25 000, tak je to mnohonásobně víc. Pokud tam 3000, tak je to taky několikrát víc. Jo? Takže tím, že je tam větší napětí, tak pro stejný výkon nám stačí menší proud. Ale zase ne v takovém sledu zase. Jo? Dráha, když je hodně vytížená, tak má 120 vlaků za 24 hodin. 120 párů vlaků za 24 hodin, což odpovídá 5 vlakům za hodinu, jestli počítám dobře. Zatímco metro má špičkový interval 40 vlaků za hodinu. No. Takže tam zase to je další. Samozřejmě lokomotivy, kolik mají výkon lokomotivy? Tak 8, 10 MW. Taky, já myslím nejvíc, no.
Tak to, co jezdí ne u nás, tak to jezdí u sovětském.
No. Metro počítejte jen tak orientačně 3 MW na soupravu. Tak, máte nějaký nápad, jak se bránit těm ohrožujícím proudům? No, to je ten kompenzátor v tom Pendolinu, že jo? To je asi takový nesystémový. Kdyby to chtělo něco, co by jako zabralo, to by bylo konečné řešení, že? Tak, jeden takový nápad, co se třeba dá použít, je kódové spínání. Že mi tam ten zdroj signálního kmitočtu, co je tadyhle, tady ten zdroj vlevo, tam nebudeme mít připojený pořád, ale budeme ho kódově spínat a rozpínat. A samozřejmě tu informaci o tom, kdy je sepnutý a kdy je rozepnutý, předáme i té druhé straně nějakým jiným kanálem a tím pádem ta strana okamžitě vyhodnotí. Aha, to je nějaké divné, teď mám tady sepnuté relé, přitom ten vysílač nic nevysílá. To bude asi ohrožující proud. A okamžitě vyhlásí poruchu a okamžitě řekne, že prostě obvod je. Jednak řekne, že je obsazený a jednak řekne rovnou, že je v poruše, že tam je nějaký příliš velký rušení. Jo? A takže to je jedna z cest, jak se tohle třeba vyřešit. A samozřejmě je potřeba ještě udělat ty relé odolnější, aby ten proud nebylo nutno kompenzovat zas až tolik. Jo? Aby prostě byly nějaký ty limity rozumný. Takže to je právě ta úprava, že se třeba prostě moderněji se to dá udělat už lépe. Ale tak, no a když jsem právě teď přešel k tomu, jak se vlastně dá ten kolejový obvod používat a jak se taky používá, tak když už tam posíláme mezi tu levou a pravou kolejnici nějaký ten proud signální, tak tím můžeme rozhodně přenášet informace na ten jedoucí vlak. Tak na českých drahách se používá něco, čemu se říká liniový systém a LS a je to vlastně takhle. České dráhy tomu říkají tomu celému, co je na lokomotivách, tomu říkají lakový zabezpečovač. Já bych se tomu pojmu vyhnul, protože on to je spíš návěstný opakovač s kontrolou bělosti strojvedoucího. Jde o to, že v podstatě aby ten strojvedoucí nemusel ostřit zrak na to, co svítí na tom návěstidle, tak to, co svítí na tom návěstidle u automatického bloku, který jsme říkali, že detekuje vlaky vlastně a podle toho rozsvítí návěstidla, tak vlastně ten automatický blok detekuje ty vlaky právě tím kolovým obvodem, tak do toho kolového obvodu rovnou tím kódovým spínáním právě toho signálního kmitočtu kóduje, co vlastně na tom návěstidle svítí. Jo, je to tak, že když je tam červená, tak se tam kóduje snad nejpomalejc, to znamená, že to je chvilku sepnutý a dlouho ticho, chvilku sepnutý a dlouho ticho. A když tam je nějaká lepší návěst, tak se prostě tam je vyšší frekvence toho spínání o něco, jo. Ale jsou tam celkem 4 symboly, které se je přenášet, což je docela málo, jo. Takže je tam nějaká zelená, je tam nějaká červená, a pak je tam ještě něco mezi, jako něco jako ta žlutá, že jo. A teďka jak jsem říkal, tak ten v uvozovkách vlakový zabezpečovač na Českých drahách teda tohle to ještě kombinuje s kontrolou bdělosti strojvedoucího, s tím, že teda pokud není přijímán žádný kód, nebo je přijímán kód, který nepovoluje jízdu, tak prostě strojvedoucí musí pravidelně obsluhovat tlačítko bdělosti a tím dávat tomu systému najevo, že je naživu a schopen řízení. A pokud to přestane dělat, tak ten vlak teda samozřejmě zastaví. Jo, ale proč se tomu bráním, proč tomu neříkám vlakový zabezpečovač, je proto, že v následující, za chvíli budu definovat vlakový zabezpečovač jako zařízení, které je nezávislé na vůli strojvedoucího, zajišťuje dodržování návěstí, jak tohle ten systém neudělá. Pokud ten vlak prostě jede proti návěstidlu stůj a strojvedoucí pečlivě obsluhuje tlačítko bdělosti, tak může bez problému projet návěst stůj. No, takže pokud vlastně je přijat ten kód povolující jízdu, tak naopak to obsluha toho tlačítka bdělosti je nežádoucí a pokud jí ten strojvedoucí mačka, tak jakoby mu ten systém dává najevo nějakým způsobem, že se mu to nelíbí a že ta nemá mačkat, když nemusí. Tak. A druhý ještě způsob, kde se tohleto kolejové obvody využívají pro přenos, je právě v metru a to je nejstarší vlakový zabezpečovač ARS, který se používá na trase B dodnes a tam teda to funguje tak, že pokud ten vlak obsadí ten kolejový obvod, tak se celá ta výstroj kolejového obvodu, to znamená ten zdroj a to relé, se prostě odpojí a místo toho se tam proti směru jedoucího vlaku připojí generátor automatické lokomotivní signalizace, což je zase nějaký zdroj, který má proměnlivé kmitočty a ten tam přenáší nějaké kódy, je to celkem 15 informačních symbolů na 5 kmitočtech. Uvidíme záhy. Tak, už jsem to tady říkal, tak teď to tady patří. Vlakové zabezpečovací zařízení mají za úkol dohlednout na to, aby vlak dodržel příkazy staničních a traťových zabezpečovacích zařízení nezávisle na vůli strojvedoucího. A důležité je, že pro metro tu povinnost použití vlakového zabezpečovače nařizuje přímo dopravní řád drah. Původní účel, to, co je napsáno v tom prvním bodě, tak se označuje obvykle zkratkou ATP, Automatic Train Protection. Dále, jak nám pokračuje vývoj techniky, tak se objevuje ještě automatické řízení, tomu se říká ATC, Automatic Train Control. Připomínám, control, slovíčko znamená řídit, nikoli kontrolovat. A ten teda spolu s tím ATC taky se občas označuje jako ATO, Automatic Train Operation. No a ještě jakým způsobem se tyhle ty zabezpečovače dají třídit, tak je to třeba, když se dají třídit na systémy s bodovým nebo liniovým přenosem návěsti, ze stacionární na mobilní část. Takže ten zabezpečovač samozřejmě to není jenom to, co jede na tom vlaku. To, co jede na vlaku, je mobilní část vlakového zabezpečovače, ale ještě k tomu v součinnosti musí být traťová část, stacionární část zabezpečovače, která právě se stará o to, aby přenášela ty návěsti na to mobilní. No a to se může dít buď to na celé koleji, což je právě ten liniový přenos, anebo bodově v určitých bodech. V podstatě to bodové se v pražském metru, dá se říct, skoro nepoužívá až na tohle, což právě teďka uvidíte. A takzvaný autostop, to by se dalo s trochu nadsázky označit za vlakový zabezpečovač s bodovým přenosem návěsti, s tím, že ta návěst je tady v podobě takový skoby, která je v definovaném místě vedle kolejnice, Je to pravá kolejnice ve směru jízdy vždycky. No a každý vůz, nebo respektive každý vlak pražského metra má na sobě na zase definovaném místě vpravo ve směru jízdy takovýhle háček. A když se tyhle háčky potkají proti sobě, tak tenhle háček způsobí nouzové zastavení vlaku. U těch starých souprav, jako je třeba tady vyfocená, tak je to přímo napojeno, tady to černé, co vidíte, tak je brzdové potrubí. Takže jestli máte trošku ponětí o tom, jak vlaky brzdí, že tam je nějaká tlaková brzda, že jde potrubí, které vlastně slouží v podstatě pro přenos informace a informace spočívá v tom, že je-li tam tlak 5 barů, tak je odbržděno a klesne-li tlak, tak se začne zabržďovat. No, takže tady v podstatě na těch starých soupravách je ventil, který tohle brzdové potrubí přímo otevře a tím vypustí veškerý vzduch, takže se okamžitě začne nouzově brzdit. Jo? To samé mimochodem dělá ve vlacích záchranná brzda. Když zatáhnete za záchrannou brzdu, nestane se nic jiného, že otevřete brzdové potrubí, vypustíte z něj všechny vzduch. Ta lokomotiva to pozná okamžitě, že se jí ztrácí vzduch z brzdového potrubí a přestane táhnout. Jo? Takže jako, to by bylo takový naprd, kdyby to nebylo takhle. Že jo? No. A ještě, jaký jsou teda druhy, tak jsou dva autostopy. Jsou jednak pevné, ty se umisťují na zábrznou vzdálenost vlastně před koncem tratě, jo, kam prostě ten vlak nemá co vjet a kdyby tam náhodou vjel, tak ho to hnedka zabrzdí, aby se prostě nezabrzdil až o to zarážedlo, to už je pozdě. No, a pak jsou inerční neboli sklopné autostopy, ty se instalují na obratiště a zajišťují vlastně minimální povolenou nebo nejvyšší povolenou rychlost. Zajišťují tím způsobem, že pokud by ten vlak vjel rychleji, tak, nebo teda takhle, že ten autostop je sklopný a má nějaký moment setrvačnosti a tady je prostě přesně definovaný moment, kterým ten háček na tom jedoucím vlaku vlastně se ještě nic se mu nestane. No a pokud teda jede se malou rychlostí, tak to se vlastně se stihne sklopit, ta skoba autostopu se stihne sklopit a vlak projede. Pokud jede rychleji, tak ta skoba zůstane vlastně stát na místě a ten vlak se začne zastavovat. Takže dovolí průjezd malou rychlostí, myslím, že to je 20 km v hodině. Ale ono to záleží právě na seřízení třeba té části na tom vlaku. No, u souprav, co se teďka provozují, tak je to na první samozřejmě u těch, no vlastně i u těch, myslím, že jo, i u těch starých vlaků, který měli, takhle, u těch nejstarších, co už nejezdí na C-čku, který měli jednotlivé vozy a všechny vozy byly plnohodnotné, tam to bylo určitě na všech vozech. Ale u těch už, co jezdí teďka jako ty staré na B-čku, tak tam jsou vlastně čelní a vložené vozy, tak na těch vložených vozech to není, jestli se nepletu. Myslím, že není. Není pro to důvod. Tak, a jdeme na ten zabezpečovač ARS. Takže význam té zkratky ARS je to, co si přečtete nahoře. To už je to transkribované do latinky, že jo? Jinak je to samozřejmě, by to mělo v azbuce. V překladu to znamená automatické regulování rychlosti, což není úplně teda přesný překlad. A nebo teda není to úplně přesně význam té funkce. A je to teda zabezpečovač, který implementuje ty funkce ATP, Automatic Train Protection. Dříve byl na všech tratích metra, nyní je pouze už dochovává se na trase B, kde už taky dávno neměl být, ale výběrová řízení nějak zkrachovala, takže to vlastně dopravní podnik zastavil a zatím to nevypadá, že by se začalo provozovat něco lepšího, ale časem k tomu určitě dojde. No, v čem to spočívá? Takže jak jsme už říkali, tak používá to kolejový obvod a tím kolejovým obvodem se přenáší ty kódy povolené rychlosti v daném traťovém oddílu. A teďka, co ta ARSka dělá, vlastně je to zabezpečovač, který ne s kontrolou bdělosti strojvedoucího, ale s kontrolou rychlosti vlaku. Takže ona sama kontroluje rychlost vlaku. A pokud je rychlost vlaku vyšší než ta povolená v tom kódu, tak vydává jí povel k zpomalení. Je to vymyšlené celkem důmyslně, takže první stupeň toho zpomalování je, že se prostě vypne trakce a ten vlak se nechá jet setrvačností a měl by začít zpomalovat. To je vlastně podle vážnosti toho prohřešku, že? Pokud třeba přesáhne o nějaký 1 km v hodině. Tak pokud vlastně tohle to nepomůže, třeba protože ten vlak jede z kopce, tak vlastně zahájí provozní brzdění a zase zjišťuje, jestli to pomáhá. No a pokud ani to nepomáhá na nějakých 3 sekund, tak zahájí nouzové brzdění, s tím, že otevře zase elektropneumatický ventil, který zase vypustí to brzdové potrubí. A v tomhle případě teda ovšem brzdí až do zastavení vlaku. V momentě, kdy takhle začne brzdět, poznáte to, že prostě začne něco strašně syčet v předním vagóně a prostě to ten vlak začne zastavovat a v tu chvíli se s tím už nedá vůbec nic udělat. Musí se počkat, až ten vlak sám zastaví. A až zastaví, tak pak se mu pak potřeba naplnit zase to brzdový potrubí, znova odbrzdit a jet dál. Tak, protože dokud se ten vlak nezastaví, tak ten vlastně ten elektropneumatický ventil je trvale otevřený, nebo ta brzda je nouzová prohlední. Ano? Jsou tam dva tachogenerátory. Ta se nepřenáší. To se vyhodnocuje právě na té mobilní. Tady se podíváme, jak ta mobilní část vypadá. Tyhle fotku jsem tady dal zejména proto, že tohle je přesně to, co je schované v těch bílých skříních, v těch rekonstruovaných soubravách na trase B. Udírna. Někdo tomu říká lednice, ale udírna je opravdu takový ten oficiální název. Jo. Ještě kdyby vás zajímalo, co je co, tak to úplně dole se jmenuje BOOM. Nad tím je BSM, pak je tam BIS, zase BIS, pak BLPM, BLPM a BLPM. Tyhle ty bloky, jo. Tak jako, jo. Pak je tady, že jo, v něčem se prostě to řídí, někde se vyhodnocují ty různé kmitočty. Ty kmitočty jsme ještě neměli, tak ty budou teďka. No. A za zmínku snad ještě stojí věc, která je tady úplně nahoře. To je takzvaný adaptér ARS, což je český patent, který tam byl dodělán a doimplementovává nějaké funkce, na který sovětští inženýři zapomněli. A dělá to velice dobře. Takže, teď ještě podrobněji. Takže přijatý kmitoče, tady máme tabulku těch kmitočtů, které se vlastně vysílají směrem k tomu vlaku. Jo? Takže vidíte, můžete si tady všimnout zajímavé věci, že používá se taky kmitoče 275 Hz a tenhle kmitoče znamená stůj. Takže z toho vidíte už zase nějakou tu bezpečnost, že pokud se za nějaké okolností stane, že ten vlak vyjede do toho kolejového obvodu a prostě nějakým způsobem neodpadne, nedojde k tomu odpojení té výstroje toho kolejového obvodu, připojí se místo tohoto a nepřipojí se ten generátor té signalizace, tak prostě ten signální proud toho kolejového obvodu 275 Hz vlastně zároveň okamžitě způsobí příjemná vysti stůj a ten vlak se bude snažit zastavit. Jo? Svévolně. No. A pak samozřejmě vyšší rychlosti jsou kódované nižšími kmitočty a je to zařízené v té logice té ARSky tak, že když přijme zároveň víc kmitočtů, například nějaký harmonický, tady teda když si spočítáte harmonický, tak zjistíte, že leží mimo všechny, tak to tak vyhodnocuje ten nejnižší kmitočet vždycky. To je přesně především asi kvůli těm harmonickým. No takže podle toho, jaký kód se přijímá, tak se vlastně rozsvěcí příslušná průsvitka na tom lokomotivním návěstí, co má strojvedoucí u sebe. A to se tam přidává ten adaptér ARS je, že se tam ještě poloviční jasem rozsvěcí rychlost v následujícím kolejovém obvodu, pokud je nižší než ta v současném, a pokud je vyšší, tak se tam přenáší ten kód P, což je, že se tam přidá, jo, takže vlastně ve skutečnosti v tom kolejovém obvodu není jeden kmitočet, ale jsou tam dva kmitočty. Jeden je jakoby ten místní a druhý je z toho dalšího kolejového obvodu, tam vlastně připojený. A jde o to, že ta samotná ARSka vyhodnocuje ten nižší z nich, což je ten rychlejší. A pokud je tam ještě ten nějaký druhý, takže pokud tam třeba bude 75 a 125 Hz, tak bude svítit 80 plným jasem a 60 bude svítit polovičně. A to pro toho strojvědce je informace, že v dalším kolejovém úseku má 60. Jo? Pokud bude v dalším taky 80, tak se tam přidá ten kmitočet 275 Hz a bude mu tam svítit 80 a p. Jo? A přidej. Takže jo, tohle je to. Jo, a dojde-li ke ztrátě kódu, anebo pokud je přijat ten kód 0, tak ten vlak si říkám, jakoby se zastaví a pokračovat v jízdě dál může ten strojvedoucí, ovšem v tu chvíli se přejde na kontrolu bdělosti strojvedoucího a to tím způsobem, že strojvedoucí musí zapíchnout dva prsty do dvou tlačítek bdělosti, které se občas jmenují na těch starých vozech výluka ARS. ale na nových kolech se jmenuje bdělost, a držet je stisknutá a pak může jet, ovšem rychlostí nejvýše 20 km. Víc mu to zase nedovolí. 20 km za hodinu. Tak. No a ještě možná jste někdy zaslechli, když zasáhne ta arska, tak začne zvonit tomu strojvedoucímu a těmu jako upozorní na ten zásah, a on pokud jako bdí a je schopen to sám uřídit bez toho, aby se nechal tou arskou nějak ovlivnit, tak to tak stačí, aby promačknul ty tlačítka bdělosti, tím vlastně krátce tím vlastně řekne, že bere na vědomí, že mu to teda zasáhlo a může jet dál. Ještě teda musí vrátit ovládací páku do nuly a zpátky, ale to je nepodstatný detail. Ještě by vás možná... Ne, to bych dál. Dojdeme k tomu. Tak, a budeme postupovat v té historii, jak ta historie šla. Takže pokračovalo se zabezpečovačem, který se jmenuje PA-135, a dneska se mu říká, nebo říká se mu Matra, protože to kdysi vyráběla francouzská firma Matra, dneska ji koupil Siemens, nebo tuhle divizi, takže už to je výrobek Siemense, ale stejně se tomu říká Matra. To PA je zkrátka z francouzštiny, která znamená Pilot Automatic, což si jistě přeložíte, co znamená. A 135 je jmenovitý kmitočet, na kterém to pracuje. Jo. V kilohercích. Tak. Tohle je v uvozovkách moderní elektronický zabezpečovač, liniový taky, který v sobě vlastně nedílně kombinuje nejenom ty funkce ATP, ale i ATO. Takže je to vlastně ten autopilot, jak se to jmenuje. Tak a v provozu je na trati C od roku 1998, zejména právě kvůli tomu, že se tam plánovalo nasadit moderní soupravy M1. A jak jsme si říkali o tom pendolino problému, že ruší ten zpětný trakční proud, tak samozřejmě pokud se v tom kolejovém obvodu přenáší nějaké signály, nějaké kody, tak to samozřejmě je taky rušený. Takže ten ARS potom by nebyl spolehlivý přenos, pokud by tam jezdil vlak, který by měl ten pulzní regulaci pohonu. No a proto se teda vlastně hledala jiná cesta, aby se pro přenos toho kódu nepoužíval ten kolejový obvod. No a v podstatě nějaké výběrové řízení na tu zabezpečení tratě C právě vyhrál ten zabezpečovač PA-135. A ten teda na přenos těch návěsních informací používá takzvaný programový pás, uvidíme za chviličku, mezi kolejnicema. A v tom programovém pásu, který je dřevěný údajně, tak jsou dva vodiče, nebo jsou tam vždycky dvojice vodičů, ale jsou tam dva vodiče, které se v pravidelných intervalech kříží. A jak se ty vodiče kříží, tak tím je vlastně určen program takzvaně. Proto se tomu říká programový pás. Takže to, jak jsou tam ty vodiče překřížené, je programem. A teďka, co dělá ta mobilní část, no to je vlastně strašně jednoduchá. Ty vodiče jsou napájeny právě tím kmitočtem 135 kHz, v podstatě bez modulace, je tam nějaká modulace, ale nepodstatná v tuhle chvíli. A mobilní část dělá jenom to, že přijímá těch 135 kHz a detekuje polaritu, protože jak se dělá ty překříže, že, tak se polarita změní. A nastavuje ten vlak, řídí ten vlak tak, aby mezi těma kříženíma byl přesně konstantní interval. Je to 300 milisekund, ta minutová hodnota. To znamená, že prostě kde je ta rychlost jakoby vyšší předepsaná, tak tam se ty křížení dají dál od sebe, a kde je nižší rychlost předepsaná, tak se ty křížení přiblížejí blíž k sobě. To už asi všechno tady k tomu. Tak, programový pás. Tady vidíte zrovna takovou spleť. To je tohle, všechno. Tady ještě vidíte v tom rohu, nevýrazně takhle vypadá ta anténa na tom vlaku, je vlastně na zadní nápravě čelního vozu ve směru jízdy vždycky. Jo. A ještě co je teda potřeba říct, tak ten program v tom programovém pásu teda není jeden, takže těch drátů tam je několik pod sebou, jo, různě se křížících, ale vždycky jenom jeden je napájený, ty ostatní tam jenom tak jsou na ocet, připravený do příště. Tak, ještě se k tomu chviličku vrátíme. Si řekneme, co to teda nabízí jako ten autopilot. Takže tři provozní režimy. Ten nejvíce automatizovaný režim je RAV, režim automatického vedení. Je to teda česká zkratka, ještě na těch soupravách se jsou francouzský popisky z nějakého nešťastného důvodu, takže tam se ten režim RAV označuje PA, právě jako Pilot Automatic. No a v tom režimu automatického vedení ten strojvedoucí se omezuje pouze na dávání pokynů k odjezdu a ovládání dveří a světel vlaku. Takže v podstatě probíhá to tak, že on stiskne tlačítko rozjezd, vlak se rozjede, jakmile ten vlak opustí nástupiště, tak to tlačítko rozjezd uvolní a ten vlak dál jede sám. Až dojde do stanice, tak ten strojvedoucí otevře dveře, eventuálně může přepínat světla mezi tlumená a dálková. Co je trošku jako problém tady toho režimu automatického vedení u toho zabezpečovače Matra 135, je to, že zasáhnout do toho automatického programu vedení v podstatě nelze. Jediná možnost, jak to udělat, je nuceným výběhem. To znamená, že je tam přepínač, který se označuje výběh trakce, a když ten přepínač strojvedoucí přepne, tak vlastně všechno běží jako normálně, ale on zakáže tomu autopilotovi zadávat jízdu, takže ten vlak jede se trvačností nebo brzdí, ale nejede silou. Jo, takže to je jediný způsob, jak může strojvedoucí zasáhnout do toho režimu automatického vedení, jako to vede přesně podle toho programového pásu. No. Druhá možnost je režim vlakového zabezpečovače, kde naopak strojvedoucí dělá úplně všechno. A teď v podstatě ta matra se potom degraduje jenom na ten ATP, to znamená kontroluje rychlost vlaku, zase podle těch intervalů křížení. A pokud jsou ty křížení příliš často těch vodičů, tak to začne řešit. A tady je další taková drobná nevýhoda toho zabezpečovače, že prostě to řešení on umí jenom jedno, a to zásah nouzové brzdy až do úplného zastavení vlaku. Nevadí, že přešlužuje o 1 km v hodině, prostě v momentě, kdy přestoupí povolenou rychlost, tak okamžitě nouzová brzda, dokud to nezastaví. No. A třetí provozní režim, který už se nedá ani považovat za nějak jako extra zabezpečený, je režim tlačítek dělosti, opět podobně jako u Arsky. V tu chvíli se nevyhodnocují informace z toho programového pásu a strojvedoucí to plně řídí, ale musí zase držet stisknutá tlačítka bdělosti a může jít nejvýše 30. Jinak když přijede víc jak 30, tak zase nouzová brzda. Tak. A teď ještě další speciality PA 135. Takže doplně zabezpečovaných režimů, což jsou ty RAV a RVZ, není možné přejít kdykoliv, ale je to možné jenom v takzvaných zónách aktivace, což poznáte podle bílé barvy toho programového pásu. A je to většinou na konci nástupiště, respektive na začátku, tam, kde prostě stojí čelo vlaku. Tak tam je takzvaná zóna aktivace bílá a v té se dá zapnout ten režim automatického vedení nebo vlakového zabezpečovače, pokud je potřeba ho někde na trati vypnout, tak je dál potřeba do nejbližší zóny aktivace dojet právě pomocí těch tlačítek bdělosti. Je to podmínka, která je nutná k tomu, vlastně vyplývá z toho, jak ten zabezpečovač funguje, protože jinak by to nebylo bezpečné, protože by se mohlo stát, že ten program, kterým by se ten zabezpečovač začal řídit, by nebyl určen pro ten vlak, ale byl určen pro ten předchozí vlak. Takže aby se tomuhle předešlo, tak právě vlastně i když má pod sebou nějaký program povolující jízdu zapnutý, tak do něj jen tak nemůže ho použít a musí do něj věc z té zóny aktivace. Tak, no a ještě protože jak to vypadá, tak je to docela nepružný, že jo? V podstatě jezdí to jenom podle toho, jak je zadrátovaný ten program v tom pásu. Tak aby to mohlo jezdit trošku pružněji, tak existuje něco, čemu se říká rychlostní chody. A ty jsou přenášeny tak, že se ta nosná frekvence, která napájí ty vodiče, přelaďuje mezi 135,0 a 135,5 kHz. Kde 135,5 odpovídá nejvyšší rychlosti a je to po půl kHz a je tam celkem 11 stupňů. No a v pražském metru se používá jenom jeden a typněte který, ten nejrychlejší. Takže to je 135,5 v podstatě trvalé. Tohle to je nějaký jako takový nedodělaný, jo, takže v podstatě jízdní doby jsou udělané úplně na maximum, co to jde. Jo, a pokud není zrovna přepravní špička a ta jízdní doba je prostě jízdním řádem definovaná jako delší, tak je na strojvedoucím, aby v tom režimu automatického vedení prostě tam volil ten výběh a tím ten vlak zpomalil. Protože pokud to neudělá, tak by mohl v další stanici usnout, než bude mít pravidelný odjezd. No a A ještě, jak jsem říkal, že ten nosný mikročet je ještě drobně modulován, tak je tam modulace nějakých nízkofrekvenčních mikročtů v řádu několika jednotek kilohertz, které informují o další, které vlastně tam vysílají další doplňkové informace. Jako například informaci o tom, že vlak přejíždí právě na nepřeklenutelné dělení přívodní kolejnice, což je vlastně místo, kde sběrač opustí kolejnici a tím pádem je to podobné jako u tramvají. Prostě je potřeba, aby se tam nevytáhnul oblouk. Takže tohleto místo se právě přenese na ten vlak přes ten kód a ten vlak tam vypne pohony a vypne rekuperaci zároveň, pokud je to při brždění. No, další kód, který se tam přenáší, je také třeba informace o nástupiště vlevo nebo vpravo. Tenhle zabezpečovač ještě navíc hlídá, na které straně jsou i nástupiště a nedovolí strojvedoucímu v těch zabezpečených režimech otevřít dveře na opačné straně, než je nástupiště, anebo otevřít dveře mimo stanici. Jo, takže jenom právě do těch zón aktivace právě totiž je právě vysílán ten kód nástupiště vlevo, nástupiště vpravo. Jo, a právě takže v momentě, kdy ten vlak dojede do té zóny aktivace, do té bílé zóny, tak si tam přečte, že nástupiště je vpravo a povolí teda otevření dveří vpravo. Jo? Nebo vlevo, teda spíš vlastně, ve většině případů vlevo. Že? No a pak ještě tam další umět, že to je identifikace stanice, ta automaticky spouští vlakový rozhlas, aby to ten strojvedoucí nemusel ručně obsluhovat. Tak, výhody, nevýhody. Takže výhoda. No, výhoda je určitě automatické vedení vlaku. I když pak teda jako výhody jsem hledal, no těžko, no, v porovnání s těmi dalšími systémama. Další, co jsem říkal, nezávislost na rušení tím trakčním proudem. Ten kmitočet je jednak jiný a jednak má separátní vlastně vedení a dost daleko od těch kolejnic, takže to rušení tam není moc velký. No a hlídá to ty dveře, což teda ta Arska neuměla, tam prostě dovolila kdykoliv otevřít cokoliv. Respektive, tuším, že teď si nejsem jistý, myslím, že tam je něco jako, no. A myslím, že tam právě není na těch starých soupravách dokonce, že na těch starých ruských soupravách se dveře dají otevřít dokonce i za jízdy. Ale je tam teda potřeba potvrzovací sekvence, že to otevření dveří není stisknutím jednoho tlačítka, ale dělají se dva úkony, tím je to zabezpečeno. No a nevýhody, tady se zase dá rozpovídat. Takže co je za nevýhody? Nepružné vedení vlaku, jsem tady zdůvodnil. Zbytečné plýtvání energií, samozřejmě nejrychlejší jízdní doba sebou nese největší spotřebu energie, protože nejvíc zrychluje a nejvíc brzdí. Takže je to největší spotřeba energie, než když se jede přiměřenou rychlostí k tomu, jak je potřeba. No, pak je tady důležitý, že ten program, jak jsme říkali, je určen hardwarově, takže pokud je potřeba prostě změnit povolenou rychlost, tak je potřeba vzít nějaký kombinačky a vlíct tam a teď tam prostě drátovat, jo? Což určitě není jako ideální. A pokud jsou dočasné omezení rychlosti, tak se to právě řeší tak, že se ten zabezpečovač mu na tom úseku vypíná. Nebo respektive takhle, přepíná se do režimu vlakového zabezpečovače a ten strojvedoucí prostě, přestože mu to povoluje rychlost až 80, třeba tak ví, že má tam omezenou rychlost třeba na 50 a musí jet 50, že jo. A jako nic ho nehlídá, my nejel rychleji, no. Jo, proč tam je víc, jako? Jo, to se využívají, ale to není tak, že by byly pro různé rychlosti, protože to bych tam musel být strašně moc. Oni se využívají tím, to jsem tady neřekl, tak já to napsal. Oni se využívají tak, že tam jsou vlastně červené a zelené programy takzvaně. Jo. A v podstatě spočívá to v tom, že když je třeba na cestě návěstidlo, to je nejjednodušší případ, tak to návěstidlo může být ve stavu volno. To znamená, že se kolem něj dá bez problémů projet. A v tu chvíli se do těch kolejí napájí ten zelený program takzvaně, jo, který má ty dráty pořád se křížící tak nějak jako daleko od sebe a ten vlak tam profrčí rychle. V momentě, kdy na tom návěstidle svítí stůj a je potřeba před tím návěstidlem zastavit, tak se nenapájí zelený program, a začne se napájet červený program, kde jak se ten vlak blíží k tomu návěstidlu, tak se ty křížení zhušťují a tím ten vlak k tomu plynule dobržďuje, až zastaví před tím návěstidlem. Jo, takže to je důvod, proč je tam těch programů víc pod sebou vlastně. Jo, nebo stejně tak, když je někde vyhybka, že jo, tak jeden program vede rovně, druhý program vede do odbočky třeba. Jo. Takže někde i se dokonce ty dráty jako nad sebe nevejdou do toho jednoho prkna, takže tam jsou dvě vedle sebe, jedno nalevo nebo jedno napravo. Jo? Oni můžou být nalevo nebo napravo, tyhle ty programové pásy vždycky. No, a takže to jsme říkali, že je potřeba přejít na režim vlakového zabezpečení, když je někde omezení rychlosti dočasný. No, pak tohle další, to jsem už taky říkal, že když se byť trošičku překročí povolená rychlost, okamžitě nouzová brzda do zastavení vlaku. A další věc je, že ten programový pás poměrně jako trčí z těch kolejí, takže když je potřeba dělat nějaký úpravy toho kolejového svršku, tak se ten programový pás musí demontovat. A v momentě, kdy se demontuje, tak už následuje jenom dvojčlenná vlaková četa, což je ten nejjednodušší, ale nejdražší vlakový zabezpečovat, že se prostě doplní strojvedoucí ještě jedním člověkem, který mu pomáhá číst návěsti a v případě nějakého indispozice zasáhne a ten vlak zastaví. Jo? Takže to je další věc, která... Jo, to je v momentě, kdy se ten programový pás musí sundat.
Ještě jak je tady řešení to dojíždění vlaku? Tady teda, když vyjede vlak, tak se musí počkat, než přejede další aktivní zónu a pak až to pustí další vlak do té oblasti, jo? Nebo jak...
Přesně tak, jakoby ten zabezpečení je udělaný tak, aby prostě ten jeden program vždycky byl jenom pro jeden vlak, takže záleží vlastně jenom na tom, jak dlouhý je ten program, ale většině případů, kromě úseku, jakoby, kterýho, nádraží Olešovice-Kobylisy, který je v podstatě za dva, tak většinou je to udělané tak, že jízda do další stanice se stihne v tom čase 90 sekund, což je jmenovitý interval nejkratší pražského metra, takže prostě je tam jeden program a tím pádem ten program, do něj se prostě v žádném případě nesmí vědět do té doby, než ten předchozí vlak dojede dál do další stanice. No, ještě něco k té arce, teda 1535. Tak, a jdeme na poslední, to je na Ačku používaný vlakový zabezpečovač, který se jmenuje LZA. A ta zkratka se někdy vykládá jako liniový zabezpečovač pro trať A, ale snad údajně správně se to jmenuje liniový zabezpečovač s automatizací, ono to má taky větší význam. Sice je pravda, že je šitý na míru trati A, ale asi by fungoval i na jiných tratích. Je to teda v podstatě český výrobek, dodavatelem je firma Až do Praha toho celého balíku. Ovšem ten balík se skládá ze dvou zásadních komponent, s tím jedna komponenta zajišťuje to ATP, to znamená ten vlakový zabezpečovač jako takový, a to je liniový vlakový zabezpečovač polské výroby, označený SOP 2P, s tím, že to P je na konci zase nějaká úprava pro Prahu. Normálně v Polsku to jezdí jako SOP 2. No a k tomu vlastně AŽD vyvinulo nadstavbu, která se jmenuje ACBM3, která realizuje to ATO, Automatic Train Operation. ACBM3, zase to znamená, ta zkrátka znamená automatické cílové brždění metra, a to 3 je třetí verze celkem. Tady je potřeba poznamenat, že ty nejstarší z ruské soupravy, které už dneska nejezdí, jezdily na trase C, tak na nich fungovalo něco, čeho se jmenovalo ACBM, později označeno ACBM1, a tam v podstatě už v těch raných dobách pražského metra existoval prostě automatizovaný provoz. A právě mimochodem část toho zajišťoval právě ten adaptér ARS taky, který jsem tam ukazoval. No a navíc tam byly tam právě pro ty informace pro ten automatizovaný provoz byly řešeny nějakým bodovým přenosem, podobně jako je u českých drah třeba na trati na Kolín, takové ty zvláštní objekty mezi kolejema, kde jsou schované permanentní magnety a z čeho si ten projíždějící vlak převezme informaci o tom, kde právě je, tak tohle to v podstatě funguje podobně. Takže to je ACBM jednička, pak ACBM dvojka byla vyvinutá vlastně pro ty ruské soupravy, které teďka ještě dojíždí na Bčku, ale ta bohužel teda nikdy nefungovala, protože nějak neměla bezpečné ovládání dveří soupravy, protože ta původní ACBM jednička dokonce se sama otevírala dveře. No a ta dvojka tohle to asi taky dělala a nedělala to nějak bezpečně, takže prostě nebylo vyloučeno, že za jakýchkoliv poruchových okolností nedojde k otevření dveří za jízdy třeba nebo takový. Takže prostě říká se, že kvůli papírům na dveře prostě ACBM dvojka nefungovala nikdy. No a tohle je už třetí pokus teda, takže ACBM 3. Tak, je to ten nejmladší, je to v provozu na trase A od roku 2004 a dá se říct, že ten zabezpečovač SOP 2P je v podstatě digitální obdoba té ARSky. Jo? Je to modernější, není to pomocí relé, ale je to v podstatě to realizuje to samý. A aby se teda takhle, aby se zabránilo tomu rušení a těma kolejovými oborama, no on se tomu úplně nezabrání, ale aby se to prostě zjednodušilo, tak se tam používá ne přímo ty kolejnice, ale používají se kódovací smyčky. To jsou takové ty oranžové kabely, co vidíte v koleji mezi kolejnicema, jak se takhle občas kříží třeba a jdou vlastně podle těch kolejnic vlastně po celé trati A. No. A touhletou kódovací smyčkou zase přenáší data, tentokrát opravdu můžeme říct data, na tu mobilní část, traťové části. Data jsou to datové telegramy, které mají konstantní délku 47 bitů. Je to FSK modulace rychlost 12 baudů, takže něco jako prehistorické telefonní modemy, ještě před érou internetu, používají takovouhle modulaci, takovouhle rychlost. Až na to, že teda telefonní modemy to používali nějakých kmitočtech kiloherců, tady to je 1 kHz a tady to je kmitočet nějakých 47 kHz. Jo, ale FSK modulace je dostatečně robustní modulace, aby se obešla i s tím, že tam prostě je nějaké to rušení od těch vlaků, protože samozřejmě, i když ta smyčka je vedle, i když to není přenášený přímo těma kolejnicema, tak těma kolejnicema ten proud stále jde, takže to do té smyčky nějaký věci indukuje, takže tam to rušení pořád je, no, ale ta FSK modulace si s tím letím poradí. A tyhle ty datové telegramy, která obsahují rychlostní kódy, podobně jako ty ASCII, a navíc ty doplňující informace, jako třeba o tom nástupišti vlevo vpravo, oddělení přívodní kolejnici a další data, která jsou nezbytné pro tu nástavbu ACBM3. Tak, tady se podíváme, jak vypadá ten hardware. Tohle je stanice Depo Hostivař, kde teda si můžete všimnout spousty věcí. A já jsem tady vybral jednak, tady vidíte tu skobu autostopu před koncem tratě, kterou se tam můžete dobře prohlédnout. Pak tady vidíte tu kódovací smyčku, to jsou tyhle ty dva oranžové kabely. A pak tady nevidíte na tom projektoru, ale tady možná takový něco malinkýho bílého, takový dvě bílé kostičky, a to je ten anténní systém, kterým se to přijímá z těch kódovacích smyček. Tak, blíže o té nastavbě, jak to funguje. Ten vlak si sebou veze jízdní řád a mapu trati, samozřejmě obojí v datové podobě, nikoli papírové. A ten mapě trati je třeba sklonový profil, kde jsou stanice, kde jsou návěstidla. Ta mapa je s přesností 1 metr udělaná. A to vlastně si vozí ten vlak na sobě. A ještě pro takovou představu, tak třeba celá mapa trati A má datovou velikost 6,5 kB, takže to není nic, co by jako nemohl ten vlak uvést. No a teď prostě na základě toho těch informací právě přenášených pomocí toho zabezpečovače SOC2P, tahle ta nástavba implementuje pokročilé automatizační funkce, jako třeba aperiodické změny rychlosti, což je nějaký jako regulační pochod, jakým se prostě ta rychlost nastavuje. Ta rychlost, která je potřeba, se vypočítává přímo na vlaku a vypočítává se právě podle jízdního řádu a podle mapy trati, kde ten vlak ví, kolik ujel, takže ví, kolik mu zbývá do následující stanice, a zároveň ví, kolik hodin přesně má být v následující stanici a má svoje hodiny, takže si dokáže spočítat přesně, jakou rychlostí potřebuje jet, aby dojel do té následující stanice přesně podle jízdního řádu, a takovou rychlost nastaví. To znamená, že tím se minimalizuje spotřeba energie, protože nejezdí zbytečně rychle, když nemusí. A naopak je tím dostatečně pružný v momentě, kdy vznikne nějaké zpoždění, tak ho v podstatě zcela samozřejmě se snaží dohnat, co to jde. Samozřejmě nikdy nepřekročí limity, které jsou povoleny na trati. Ale pokud je prostě jízdní řád, třeba trasa A je tím typická, že trasa A je taková pomalá a jízdní řády jsou tam většinou, nebo teda nevím, jestli... Nerad bych se mýlil, ale myslím si, že teďka dlouho to bylo tak, že tam byly prostě jízdní řády stavěné na rychlost 60 km v hodině, přestože se může až 80, takže tam byl dost velký prostor pro to ty vlastně mimořádnosti napravovat hnedka v jednom úseku, pokud byla samozřejmě volná trať dopředu. No. A kromě toho ještě to ovládá světla toho vlaku, že automaticky to stlumí, když ten vlak jede do stanice, ovládá to dveře, samo je to otvírá, ovládá to rozhlas. Zavírání dveří je teda řešeno strojvedoucím, s tím, že teda strojvedoucí dá pokyn ke spuštění rozhlasu, ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají a ty dveře se sami zavřou po skončení toho hlášení a pak zase obsluhuje tlačítko rozjezd, kterým ten vlak rozjede do další stanice a to je vlastně celý. Pak v momentě, kdy se ten vlak rozjede do další stanice, tak stačí počkat a ten vlak sám dojede do další stanice, zastaví, otevře dveře. No a když se testovala, jaká je přesnost zastavování v těch stanicích pomocí toho řízení, tak zadáním bylo 0,5 metru a oni dospěli k tomu, že střední kvadratická odchylka je 8 cm. Jo? Takže když si to přepočítáte na nějakou tu směr, dvojnásobek směrodatné odchylky, což je to, kde nějak podle statistiky leží nějakých 90% všech případů, tak vám to vyjde asi na těch 8 cm. Jo, že prostě víceméně je tohle ten zadání je proto, že by se třeba do budoucna mohlo počítat s tím, že by se jakoby plně automatizoval provoz a udělala by se tam přepážka do stanice, na které by byly taky dveře a ty dveře by, ten vlak by zastavoval dveřma proti dveřím a tím by se vlastně omezila možnost pádu člověka do kolejiště. Jo? Takže proto je tam takovýhle a to tenhle ten systém splňuje, takže se divím, že třeba ještě na nástupištích trasy A nejsou namalované dveře na nástupištích, jako kde prostě, aby ty lidi přesně stáli na těch místech, kde se potom objeví dveře. No. A pak teda strojvedoucí další výhoda tohoto systému oproti té PA-45C je, že ačkoliv to jede v tom automatickém vedení, tak ten strojvedoucí kdykoliv si vzpomene, může cokoliv nastavit. To znamená, když ono mu to nastaví nějakou rychlost takovou a takovou, on si řekne, že chce rychlejc, tak ho to prostě poslechne a jede to rychlejc podle jeho zadání. Jo, v podstatě ten strojvedoucí je pánem nad tím celým regulačním pochodem. No, a ještě další poznámky, co se nevešlo, tak jednak tady jsou nějaké fotky přímo od výrobce toho až do Praha. Tady v podstatě vidíte ten panel toho vlaku s tím, že tady ta levá část je vyhrazená právě pro ten vlakový zabezpečovač a tady vidíte detail toho displeje. Co na tom displeji je, se mě neptejte, to netuším, ale vypadá to pěkně. Co jsem vám chtěl ještě říct, co je taková specializace, co se mi moc líbí, tak je princip mexické vlny, takzvaný při průjezdu nepřeklenatelným dělením, protože zatímco třeba normálně se to dělá tak, že se v podstatě ten vlak, když jede přes to nepřeklenatelné dělení, kde vlastně je chvíli bez proudu, tak se celý vypne pohon, projede to setrvačností a pak se celý zapne. No a tady to prostě jako vymyslel ještě tak šikovně, že ono si to prostě přesně ví, kde to nepřeklenatelné dělení je, takže to prostě, když to přiblíží první vůz, tak to vypne první vůz a ostatní to tlačí, že jo? Pak ten první vůz už je zatím nepřeklenatelné dělení, se zapne, vypne se druhý, a pak se zapne druhý, vypne třetí, vypne čtvrtý, zapne třetí a takhle. To je prostě jako mexická, ona se takhle ty vozy postupně vypnou a zase zapnou všechny, jo? A to, no a další specialita, co je teda u tohohle toho systému, tak je bezobslušný obrat ze stanice Davidská, který už se úspěšně testuje a jenom se čeká, nevím na co, kdy se zavede do pravidelného provozu. Když tak ten bezobslužný obrat v podstatě spočívá v tom, že ten vlak strojvedoucího opustí, můžeme si ukázat, jak potom vypadá ten autopilot toho bezobslužného obratu, tak... No, je to trošku na místě, protože skutečně celý ten bezobslužný obrat má na starosti řídící vlastně zabezpečovač tohoto stanoviště, toho, které je vlastně ve směru jako blíž k letišti. Jo, to řídí celý ten pochod, i tu jízdu tam, i tu jízdu zpět. No a funguje to tak, že ten strojvedoucí dojede nakonec, vytáhne kartu, kterou vlastně oživil ten počítač toho vlaku. Tou kartou přiloží k takové krabičce, která má vlastně bezkontaktní čip a tu krabičku si otevře a tam je takový kouzelný tlačítko zahájit bezobslužný obrat. To tlačítko on zmačkne a ten vlak si sám odjede na obratiště, přehodí se vyhybka a vlak dojede zpátky a strojvedoucí si v klidu přejde na nástupiště, kde si nastoupí a ten vlak si převezme a jede dál ve směru kde pohostivař. No, ještě by vás mohlo zajímat, nebo vy to určitě víte, jakým způsobem je zajištěno, aby když tam někdo spadne do té první staniční koleje, tak aby ho to nepřejelo, tak možná jste si všimli, že tam jednak demontovali část tady těch krytů, které kryly osvětlení, takže v té koleji je víc světla než v té druhé. A to proto, že tam jsou tři kamery a ty kamery mají na sebe navázaný nějaký software, který detekuje pohyb lidí kolem bezpečnostního pásu a v kolejišti a vůbec předmětů nežádoucích. a v případě potřeby tenhle ten systém dokáže nějakým způsobem ten vlak zastavit. Právě přenosem na ten mobilní část mu řekne jako stůj a on se zastaví ten vlak. A ještě tenhle ten systém s těma kamerama teďka v současné době se používá navíc pro spouštění hlášení o opuštění bezpečnostního pásu. Takže pokud se vám zdálo, že na Nejvické je to nějak příliš často oproti ostatním stanicím, tak je to právě kvůli tomu, že se to spouští automaticky. Ne. Tohle je pohled... Jsou? To už jsou, ale ono to není vidět, protože tam je ten. A já bych řekl, že jsou. To tady není vidět. Ne, určitě to je ten směrem k letišti, to je to stanoviště. Tak, no a tím jsme se dostali... Koukám, že už přetahuju. No, tím jsme se dostali k poslední části, tak ještě úplně neusněte, já už to rychle dotáhnu. Podíváme se na zabezpečovací zařízení toho metra. Já jsem mluvil obecně o zabezpečovacích zařízeních, pak jsme probrali konkrétně ty vlakové zabezpečovače. A teď se ještě podíváme na to staniční a traťové zabezpečovací zařízení v metru, jak konkrétně vypadá. Takže to, co tady vidíte hnedka na prvním, tak tady vidíte ovládací stůl toho releového zabezpečovacího zařízení. A tady vidíte vlastně nejmodernější, co se dá asi na metru vidět, tak to je takzvaná jobka, neboli jednotné ovládací pracoviště, což je vlastně ovládání počítačového zabezpečovače. A tady vidíte, že těch kolejí nějak podezřele moc, takže to nebude asi stanice, ale to je depo. A to je depo Hostivař konkrétně, který je vybaveno takhle vlastně modernizovaným. A tady vidíte vlastně, podobně jako jsem vám ukazoval ten Gordikon, tak tady vidíte taky na té ploše monitorový žoplánek, trati a zase zelený čáry, modrý čáry, červenou čáru tam nevidím. Takže jaké se tam používá? Staniční zabezpečovací zařízení. To je teda instalované ve stanicích s kolejovým rozvětvením. A je to jednak moderní počítačové ESA 11, podobně jako na Český dráh, tady s M, což je úprava pro metro. A to je ve stanicích nově budovaných, to znamená nádraží Holešovice, nádraží Holešovice beru zpět, Lárví, nádraží Holešovice je teda taky a to a pravděpodobně teďka bude v Letňanech. Ve Stříčkov prosek jsou stanice bez rozvětvení, takže tam nic nebude, ale v Letňanech bude taky ESA 11M. No a na těch ostatních stanicích s kolejovým rozvětvením je klasické releové zabezpečovací zařízení označené AŽD71 s úpravou pro metro. Úprava pro metro v podstatě spočívá ve dvou základních specifikách metra oproti běžné dráze, že je tam málo kolejí a že tam jsou rutinní činnosti. To znamená, že třeba obrat vlaku na konečné stanici je pořád stejný celý den pro 40 vlaků za hodinu, jak jsem říkal, takže prostě by byla otrava pořád ten obrat dělat nějak složitě, takže jsou tam vlastně jakoby pomocí relé sestavena nějaká makra, se dá říct, jo, kde prostě obsluhou jednoho tlačítka se sestaví celý ten obrat tam i zpět pro ten vlak. No a co se týče traťového zabezpečovacího zařízení, tak tam je všude to releové zabezpečovací zařízení, taky typ AŽD71. Používají se teda dvoupásové kolejové obvody všude až na traťové spojky, které spojí jednotlivé tratě. Tam jsou jednopásové kolejové obvody, ale to není podstatná věc. A ještě se použijí počítače náprav zase u těch, většinou u té ESI, to znamená na nádraží Holešovice a v Ládví. Jo, ale myslím, že ty kolejové obvody jsou tam stále, nejsem si tím jistý, ale těchto stanicích jsou ještě navíc počítače náprav. A je teda všude na těch tratích jsou jednosměrné automatické bloky, jak jsme o tom mluvili. Jo, to znamená, co to znamená jednosměrný? To znamená, že umožňuje vlastně ty traťové oddíly jsou definovány jenom v jednom směru toho vlaku, v tom správném. To znamená, když jede vpravo vlak, jo, pokud byl nějakého důvodu v nesprávném směru, to znamená, že byl třeba po pravé koleji byl vlastně k nám, že jo, že byl vlevo v podstatě ten vlak, že jo, tak v tom případě tam vlastně by ty návěstidla neviděl, protože by byly otočený obráceně a ten automatický blok by vůbec nefungoval a ten vlak by tím pádem musel projet zase přesně, jak jsme říkali, na ty odlášky, že jo, prostě musel projet celý ten oddíl a až se teprve uvolní, tak až by se prostala odláška zpátky, tak by mohl přijet další, jo. A proto je to jednosměrný, takže takhle vypadá jednosměrný autoblok, který je na všech tratích a naopak na všech spojkách do DEP se instalován obousměrný autoblok, takže z DEPA a do depa se dá jet po obou dvou kolejích oběma směry. Jo? A tady je pozor teda důležité říct, že na trase A je spojka do depa v podstatě začíná ve stanici Strašnická. Jo? Je to dáno tím, že od stanice Strašnická ta trať měla pokračovat jinudy, ale pak nějak jako peníze rozhodli, že teda když ještě bude pokračovat kus do toho depa hostivarského, tak se ještě na té trase do depa postaví stanice Skalka. No a pak se teda ještě rozhodli, že se teda postaví stanice přímo v depu, že jo? Takže dneska už tam jsou dvě stanice v podstatě na spojce do depa. Jo, ale ten původní, proto tam je teda obousměrný automatický blok. No a s tím souvisí jedna zajímavost. Kdybyste si třeba v sobotu nebo v neděli tuším ráno přivstali, tak úplně první vlak, který jede někam tam právě do toho depa Hostivař, tak jede právě po té druhé koleji, než je zvyklem. Jede normálně vlevo. A tohle je proto, že je potřeba ojíždět všechny vlastně kolejové obvody. Jo? A protože tam je ten obousměrný autoblok, tak je potřeba, aby se prostě jezdil v obou směrech, protože jinak by některé kolejové obvody v podstatě trvale nebyly ujížděny, ty kolejnice by pak zrezly, pak by se mohlo stát, že když tam ten vlak přijede, tak by to nezašuntoval, protože přes tu rez by to nevodilo a zase by to byl nebezpečný stav. Jo? Takže aby se všechny koleje ujížděly, který by byly potřeba eventuálně, tak se prostě vždycky první vlak nějak o víkendu jede po tý, jakoby vlevo do toho depa. Tak, teď ještě nějaké fotky. Takže tady vidíte zblízka ovládací panel až do 71. Tohle je zrovna stanice Černý most. Tady vidíte nástupiště stanice Černý most, za nástupištěm kříž, následně čtyři koleje odstavné, s tím, že tady ty dvě, které jsou vlastně, to je kolej 2A a 4A, tak ty patří snad stanici provozního ošetření, kde se dají ty soupravy nějak tak jako částečně trošku s nima něco udělat. A tyhle ty koleje 1A a 3A se používají pro obracení obden vždycky. Jeden den se obrací na kolej 1A, druhý den se obrací na kolej 3A. No jinak tady koleje je 1, že jo, a 2. To vychází to vlastně z toho, že jo, ty traťové koleje jsou 1 a 2, vždycky, když je dvoukolejná trať. A teďka prostě číslování kolejí je jednoduchý, že prostě na stranu od jedničky jsou jenom lichý další a postupně vyšší, na stranu od dvojky jsou jenom sudý další. Takže když je tohle to první, tak tohle je třetí a tohle je druhá, tohle je čtvrtá. No a tady ještě si můžete všimnout dole právě těch maker, jak jsem říkal. Tady vy to nepřečtete, já to taky nepřečtu, ale tam napsáno automatický obrat. A tady se prostě vyberete, přes kterou kolej chcete automaticky obracet a víceméně jedním stiskem, funkce jedním prstem, usnadnění. To prostě celý postaví, jo. Teda myslím. Tak, ještě jeden ovládací panel, tohle je ze stanice, už si nepamatuju a nepřeštu to. Jo, vidíte samozřejmě, tady vidíte vlastně, že ty kolejové obvody, jejich stav je signalizován těma žárovičkama, které prosvětlují tu kolej a tady prosvětlují bíle třeba, tak když prosvětlují bíle, tak to asi znamená, že tam je nějaký závěr. Já teď nevím, jestli se nepletu. Jo, myslím si, že červeně je to, když tam stojí vlak a bílé je to, když je to v závěru cesty, ale je možný, že je to obráceně, takže berte to tak na 50%. No, tady vidíte něco dalšího, to je automatické stavění jízdních cest, to je nástavba, nějaká další. Jako já vám, tomu vám nic moc neřeknu, protože tohle fakt nevím. Nikdy jsem o tom nic pořádně nezjistil. Ale tohle je teda nástavba, která funguje jak na té ESE, tak na té relovce a nějakým způsobem spolupracuje s dispečerským systémem metra, který se jmenuje... Který se nějak jmenuje... ASDR, už vím, automatický systém dispečerského řízení. No, tohle je právě... A tohle je co? Tohle je ovládací stanoviště ESI. Tohle je ta JOPka takzvaná, což je ovládací stanoviště toho zabezpečovacího řízení ESA. Jo? Ty pojmy jsou takový, že ESA to je taková ta lednička, že jo? Prostě veliký počítač, nebo počítač, on jako počítač pozadí si představí PCčko. Prostě velká lednička to je, že jo? Ve které je hromada nějaký elektroniky, ale ovládá se to pomocí JOPky, což je vlastně normální PCčko, na kterém běží nějaký speciální program a tam se prostě kliká myší, že jo? A tím se vlastně staví ty jízdní cesty. No, tady ty trojuhelníčky jsou návěstidla, a zase tady jsou nějak tratě, ty barvičky nevím, jak jsou to. Tak. A ještě samozřejmě, když se počítač rozbije, počítačová námestidla, tak vidíte, ještě existuje pana nouzového ovládání. To je teda od PSI. Jo, a ten vidíte, že je velice podobný tomu vlastně reléovému zabezpečovacímu zařízení. Jo, tady jsou dobře vidět, třeba tohle jsou určitě nepřeklenutelná dělení. Tyhle ty červený puntíky, aspoň podle toho, jak to vypadá. Tak. Ano, na Larví je nějaká specialitka. Jo, jo, no, 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 tam ještě, tohle je vlastně Larví, no. Jo, tady tyhle puntíky asi, no. To bych vám ještě mohl říct jako takovou kuriozitku. Tady vlastně tady ta kolej na Larví je nová, že jo, to tady dřív se končilo to tady, že jo, ta tráť. A obraceli se vlaky na tom kříži před stanicí vždycky. No a teď už se jeden víkend zkoušelo, že se obracelo skutečně tak, že ten vlak přijel takhle, tady se takhle obrátil a tady jel zpátky. Takový jako ten standardní způsob obracení vlaků. No a jedna teda z věcí, na co se přišla, no to on už to viděl před tím zkoušením, ale tady se to vlastně prokázalo, tak je, že když tam drátovali ten program do té matry, tak tam jaksi zapomněli zadrátovat nějakým způsobem speciální program pro to nepřeklenutelné dělení, nebo nějaké prostě oddělení, do kterého by se říkalo o tom nepřeklenutelném dělení. Takže díky tomu, přestože tam je ten programový pás 535, který by umožňoval automatické vedení, tak tady strojvedoucí nesmí volit automatické vedení, pokud je na ten obrat, protože by tam vytahoval oblouky na tom nepřeklenutelném dělení. A že tam musí jet v režimu vlakového zabezpečovače a tu jízdu vypnout ručně, že jo, když se tam blíží. Takže i takové chybky se stanou. Tak, podíváme se na návěsti. Oni totiž návěsti metra jsou takovou zjednodušenou verzí návěstí železničních. Jo, takže v podstatě tohle jsou všechny návěsti, které jakoby uvidíte v metru, víc už jich není. Jo. A taky se trošku liší. No. A teďka už jsme se dostali konečně k tomu, co jsem říkal úplně na začátku. Rozlišujeme absolutní návěstidla a permisivní návěstidla. Absolutní návěstidla, to jsou ty, která mají nejpovážnější návěst stůj. Asi odhadnete, že to je tahle návěst. Tak a ty se umisťují například přes výhybky, samozřejmě. Pokud se blížíme k výhybce a ta výhybka není přestavená na našeho směru, tak prostě musíme stát, tam se prostě nedá nic jiného dělat. No. A ty se poznají tak, že mají bílé číslo na červeném podkladu k označení na štítku. A taky se poznají tím, že mají tu červenou, že třeba, která umí svítit. Jo. A oproti tomu na druhé straně jsou permisivní návěstidla, které mají jako nejpovážnější návěst opatrně. Tak zapojte hlavy, která z návěstí je opatrně. Tahle návěst je opatrně. No, to znamená, že opatrně znamená, že v podstatě jakoby říká tomu strojvedoucímu, že sice tam může vjet, ale měl by jet podle rozhledu, protože tam může být vlak, nebo tam může být na dalším návěstidle stůj. No. Může tam být vlak, protože to se právě používá jako oddílové návěstidlo toho automatického bloku. Jo? Takže v momentě, kdy to si všimnete, to je ve většině stanic bez kolejového rozvětvení, si toho všimnete, protože to návěstidlo je hnedka u toho výjezdu vlaku. A jak si všimnete, že v momentě, kdy ten vlak tam vjede, tak se tam rozsvítí žlutá, svítí tam trvale žlutá, jo? což je právě ta návěst opatrně. A ta znamená, že ten vlak je vlastně může být těsně zatím. Je kde si v tom traťovém oddíle, takže by ho teoreticky mohl dojet. Proto návěst opatrně nařizuje jízdu opatrně, tedy podle rozhledu. Jo? A to jsou teda ty oddílová návěstidla a ty mají teda červené číslo na bílém podkladu. Opačně je to. Ano? Jo, teď já už to dokončím rychle. Je jak dlouho? 5-4 minuty, tyjo. Takže to jsme říkali. Jo, ještě teda, když už jsem tady u toho, tak co všechny ty návěsti znamenají, tak návěstidla se jednak čtou od spoda, aspoň na železnici řekl bych, že tady taky. A já to tady nemám napsaný, mám, tak to budu odhalovat. Takže stůj jsme říkali, opatrně jsme říkali, tohle to znamená rychlost 40 a výstraha. Teď můžeme jet 40 a na dalším návěstidle můžeme čekat stůj nebo opatrně. Další tady to je 60 a výstraha. Vždycky, jo, to spodní světlo nám říká, jak máme jet teď a horní světlo nám říká, jak budeme moci jet později. Takže tohle je 60 a výstraha a znamená to teda, že můžeme jet. Že můžeme jet tou 60 a zase musíme čekat tu nebo opatrně. Tohle to je 60 a očekávej 40, to znamená, že na dalším bude třeba tohle. No a tohle to je 60. Všimněte si, 80 tam není. Podle světelných návestidel se totiž jezdí maximálně 60. A to je právě důvod, proč je potřeba ten vlakový zabezpečovač, aby taky fungoval, protože prostě když by se nejezdilo podle vlakového zabezpečovače, tak se bude jezdit pomaleji. Ten vlakový zabezpečovač umí až 80 a světelný návestidel jenom 60. Tohle už je úplně poslední věc. Takže ještě bych chtěl k tomu předchozímu bych ještě teda řekl, že existují dva režimy, jak se vlastně provozují ty zabezpečovací zařízení. Ten základní režim, který se shodou okolností nepoužívá, tak je, že permisivní návestidla jsou zhaslá, absolutní návestidla svítí jenom bíle, což je znamená návestidlo v činnosti, anebo červeně, což znamená stůj, nic jiného. A v takovém případě je vlastně řízení pouze na vlakovém zabezpečovači. No, a druhý je náhradní provozní režim, kdy svítí ty návěstidla. A vlastně to, co se používá, je smíšený režim v podstatě, kde sice svítí návěstidla, ale zároveň se kóduje rychlostní kód do tratě a strojvedoucí se musí řídit tím, tou návěstí, která je povážlivější. No, a z toho právě, to znamená, že když bude mít na kódu 60, ale uvidí stůj, tak musí stejně zastavit. Tak. A teď právě z toho vychází tohleto poslední. Některé návěstidla, speciálně za nástupištěm, jsou vybavený takovýmhle vykřičníkem, možná jste si toho všimli. Tak a tenhle ten vykřičník znamená, že návěst, kterou to návěstidlo návěstí, tak může být jiná než návěst, kterou návěstí mobilní návěstidlo. Tady vidíte, že vlastně na vlakový zabezpečovač může být přenášen návěst povolující jízdu, zatímco návěstidlo ukazuje stůj. Jo? A je to proto, že kdyby tam totiž bylo kódováno do toho obvodu stůj, co je na tom na návěstidle, tak by ten vlak tam mohl jet těch 20, jak jsme si říkali, s těma tlačítkama v dělosti. A to by dojížděl strašně pomalu do té stanice. Takže aby dojížděl rozumnou rychlostí, tak se do toho kolejového obvodu třeba dává kód, dejme tomu 40, ten vlak tam přejede 40, jenomže tam by potom stůj a on teda musí poměrně rychle zastavit a pokud nezastaví, tak i má problém, protože by projel vlastně to návěstidlo stůj. Tak aby se ani v tom případě nic nestalo, tak se ta vyhybka za návěstidlem v takovém případě, pokud tam je, tak se nastavuje tak, aby byla vlastně do přímého směru je postavená tak, aby tu rychlost, kterou ten vlak má vlastně nakódovanou jako maximální, tak aby tu rychlost zvládla v tom směru a aby byla zatím v zábrzní vzdálenosti dostatečně volná. Takže i když ten vlak nezastaví u toho vykřičníku, kde je ten stůj, tak okamžitě, jak jde do dalšího obvodu, tak v něm bude tvrdě kód stůj a on okamžitě začne brzdit, že jo, nouzově a stihne to dobrzdit, než by se stalo jakýkoliv neštěstí. Jo? Takže to je celý ten princip, vlastně, proč se tohle dělá. No a je tam právě věc, která se jmenuje časové vyhodnocení nastavení vlak, který vlastně způsobí to, že v momentě, kdy ten vlak jakoby dojede do té stanice a teď obsadí ten obvod a chvíli v něm stojí, tak v tu chvíli se vlastně změní ta návěst kódování do souladu s tím světelným návěstidlem a v tu chvíli se vlastně odblokuje ta výhybka za tím návěstidlem třeba, takže se může prostě postavit cesta pro ten vlak dál a ten vlak jde dál. Jo. Tohle se typicky děje na konečných stanicích při obratu. Jo. Takže v podstatě je to udělané tak, že ten vykřičník tam znamená, že si na ten strojvedoucí musí dát pozor, protože on standardně řídí vlak jenom podle té návěsti vlakového zabezpečovače, ale prostě teď mu najednou se může stát, že když bude návěstidlo s vykřičníkem, tak na něm bude červená, i když on má povolenou jízdu tím zabezpečovačem. Jo. Takže tohle je vlastně nejčastější příčina, nebo tohle jsou nejčastější místa, kde se stane právě ta událost mimořádná, že dojde k projetí návěsti stůj. Přestože nedojde k žádné tragédii, tak ten strojvedoucí to většinou tvrdě odnese a obvykle do doby nějakého přeskoušení už neřídí vlaky dál. Takže je to pro ně určitě nemilý zážitek, přestože se vlastně ani tak moc tolik nestane. No. No a to je v podstatě všechno. Na co se můžete těšit příště? To je otázka. Můžu vám říct, že ještě příště není nic připraveno, takže je to šibeniční termín, A tím pádem, jestli máte nějaký námět, co byste chtěli vidět nebo slyšet příště, tak se s tím nějak svěřte, můžete buď to tady, nebo třeba e-mailem. Mám v plánu něco jako historii, drobně, povíme si víc o těch vozech, povíme si o tom napájení, podívali bychom se na technologie další, co jsou v metru, já nevím, třeba eskalátory, když o tom nic nevím. Ne, tak jako tam je spousta zajímavých věcí ještě. No a další zajímavosti a příští teda seminář měl být 6. května 2008, což je 2 dny před otevřením tratě 4. C2 do Letňan. Takže bych měl nazbírat, aspoň si přinejmenším bychom si mohli ukázat fotky ještě předtím, než se to teda otevře úplně, jak to bude vypadat to dostavba téhleté tratě. Tak, nezbytné rozloučení. Děkuji vám za pozornost, že jste přišli. Udělali jste mi radost, že vás přišlo tolik. Neoznačené fotografie, stejně jako většina informací, které jsem vám tady povídal, tak jsou z toho serveru, který tam vidíte, metroweb.cz. Dále poděkuji Davidovi Šílovi, který mi poskytl nějaké obrázky ohledně železničních zabezpečovacích zařízení a Tondovi Ješkovi za fotky těch zabezpečovacích zařízení v metru. A teda těším se s vámi na shledanou za 14 dní. To je všechno, dobrou noc.